fela, lume la fela, likaka fela za konala, lume la fela.
Aluna miseni toza luna chwale.
Father gone.
Muli mundate, yani kona ata peweru na esi pala usi waka chenu. Kubona kamu kana azosu likuwe za sichaba mali za zile. Yelua kukupa mulena, milukone fila kulumela. Kulumela fila kuli kiniti, linzuleli ngozwi hali iponaza kuluna. Lumelezali kaze ndate. Chale usi waka chenu. Lubata kuitumela kuwe naka, kalise lila kuli usumuzima ngolo kulu naka kusasa na chwana. Milwa la pelabusi waka chenu mulena, mamu koloko alita peruwani, kuli ukayemelani nzula hao kubalaniti. Lula pelila likireki kaufela nilipute oze kopani, kakutingulu kama ma mikrofoni kwande kaufela, kuzwa mwana haa, kukalela kwa lika mbalawiko. Kuyopunya ni kwa malundu wa Arizona. Kukena ni mwama bala a Texas. Kupunya ni kwa lika mbala upa. Kamuka na mwala na hamulena kuba kopani. Lihola zenga ata mwahali. Luinzi kanako. Konomulena luinzi hamu obusi wakachenu. Sina siku ata silisi ngwi. Balu meli kulibele la kutaa kwa Mesia. Luala pilanda ata ya kwa li halimu kuli. Ukamulu mela chonungu kwa keleke ya hao. Kakuluwa likupa kalibizo la hae. Amen. Mwako na kuina. Litu meleso za si kreste kubawo kaofila babali muhali mubu si wakachenu. Niswa vile kuli lusati tihani ni kusina na kufitila lupali wakubuyela. Mane ni heba lipangali kozefu kisamoya. Ama ocholo nibu ino wazona wamoya. Halinama atani hanyiani. Kiba tubanga atahulu. Kambe nekuna nifila kireke yeli kani yete zibatu. Ipangali koze fukisa moya zani. Zako na kumikangelisa. Kono chwale, mangi ni mangi una nisakui fukisa moya. Inza fukisa. Kanti sipangali kosa kufukisa moya. Saka shaka tata mosi konela. Lulumali tumeliso kuzwa kwali kambala upa. Kuya kwa wiko. Kwa bali kanibalu na kamu kana kukreste. Babasu liku teeleza. Lulumali tumeliso zaru na kwa San Jose. Mzwale borders. Sikuata kwa ni. Lulumali tumeliso kwa ngamba muka 4. Mama Lundu. Prescott, Arizona, kumuzwa leo Mesia, misi kwa tasa hae, sesi likwani, sesi libelela kutaka kwa mulena. Lulumali tumeleso zaru na kubani mwa Tucson, eva kupani musi wakachenu, balibelezi kutaka kwa mulena. Kafo mwa Houston, Texas, kubao baba libelela kutaka kwa mulena. Kafo mwa Chicago, kubani baba libelezi kutaka kwa mulena. Koo kwa lika mbalaupa. New York, ni Connecticut, nilikuwa tazetu na kafo, baba liwelezi kutaka kwa mulena. Halunasiba kakwanu kulibaine teni, kachwalo lulukela fila kubalumela linzuka, kabu ino walu waile. Lulumali tumeliso kumuzwale Junior Jackson usi wakachenu, nisikuwa tasahaye kwani kwa Clarksville. Muzwale Rado, kafo kwa 62, nisikuwa tasahaye, baba liwelezi kutaka kwa mulena. Miluko pani mwobu siu wakachenu. Kwa keleke ya falapa, yonata binakele, nulivelezi kutaka kwa mulena. Michwali, mungata wami na muendine msio, mwali sebelezo kakusasa na chwana. Kononi sepakuli, mangi ni mangi ya nasio, ukai kungira tepu yani. Kakuli ni lumilakuli, nelili ngusa leli sepala hulu ni kufita. Kwa keleke kuzokulani, lakuli, lingusa lakuli. Munga kana kina kumangi. Nini kutule tozo ya moya, nini kutule kwe tirewa kubulewa sene ni ulezi. Neli leli telele, kono niteni, nini kutule kwe tirewa kweza chwalo. Meni sepakuli, mule na kali nzula hae, na wanisikuli kihola mangi, yelu pila kuyona. Niluwanekuli, lwa utwisi salika zalikunu tuzesu likweza halaze. Mwaziba, bibele ulezi kuli, baba butali, waka utwisi saa. Konoli na hani batu, waka afukola ni kutalifa. Munaane fela, silunduwa manje sama Amerika ni chwale, simuali limo zabuncha. Mwendili limoze mashumi ya mabeli za kupepwa, safo kola kono sibu tali. Neba sinali fulai za majeti mwama za ziani, ni nilitoho zete zili nduwa za atomiki. Kono baani, neba pila angali na koze telele. Unaluso yuku fokola ni kutalifa. Nibu talibu waluna, kona bobu kalusinya. Luka isinya lunabanyi, mulimu hanaku lusinya, utalibu waluna kona bobu kalusinya. Kamita kubanga wanacholo, miyo nacholo kuna mkuka bela hape. Chwale, mulena halata, la sunda leli tata maka kusasana. Mane nisa azibi senika ulea kasona. Kono nise pakuli mulena haiba alu tuhela kupila, mikutokwa sisi zara. Kono iba tato ya hae, iba takwa mbola kalingusa leli ngui, la sunda leli tata maka kusasana. Kwa nikula pelela bakuli, kala sunda leli tata magusihu. Kona kuli sinivea mwabwino wakukutila kwa hae kwa Arizona, kukutisa bana, kuli vai ngolisa kwa sikolo. Kona kuli mukabe, lukamizibisa, kuyafela kamulu konela, kazamiko pano hainze ya isutelela, kambali na kozeo luka, libaka kuluba takuba. Kachualo, mulimu amifu ya ule kaufela. Chwale busipo kachenu, kakuziba kuliki, nilie ile kamizuzu ye lishumi ni yeke talizo kakukala. Selimizuzu ye lishumi ka yeke talizo kuli 80 kwane kwanu kwa Jeffersonville. Miselimizuzu ye lishumi ka yeke talizo kwa likambala upa. Miselibu kaufi ni 5 kiloko kwa likambala uiko. Kachualo seluli filabu kaufi ni kulikela kwa liza zikwanu. Mini wata kwa mbola kumina kasebelezo ye kuswa ni fela. Ilikuli kakufuma natozo ya moya. Mikipeto lubize mkoloko watapelo. Mini wata kopano ya kwanu ye. Ama ucholo ni kopano ye kopani mwali wakaze ngwi. Mufumane muna yomungwi. Muzwale yomungwi ya toziziwe kamoya. Ni aluka kalakulu la pelila bakuli. Muye muyobe amazo fali mwalaba inzi mwako pano ya mina. Muhupule mulimu kai ni kai. Ufumane ya kai ni kai. Kachwalo kwa ni kwa Texas ni kwa California kukambama chwalo ma Arizona kaufe yako muinzi. Muwe imazo fali mwalaba kula aluka kalakulu la pelila bakuli. Nina asepa mulimu ukautwa ni kwa alabali tapelo. Tawae nchabu siu wala sunda efe lile. Mito zone isuliku suruha ni mwa yaoke nile. Nelito uone wakuta. Nekusikaba mkoloko wa wate muho fali kweli nilikweli. Kuzwa ane nilikuanu na kwe efe lile. Nikipeto nikuya kwani mwata sase piso. Musa azibi saka eza. Hamuko nikukula kuli ukasi eza. Muna nikuyafela kwani nikulibelela. Yena kiapa hami weza anga sala takweza. Kono muyeme fani, mimu nivele kuli mubone, sakaeza. Kipeto muka siutwa, hasita akumina, onachwalo. Mikuwa mafelezo amuko pano, kakusa zibakuli nelimangi. Kono nekunani muna kukungi, yomu telele, nisi tenda fatoho, minelimutu yana kula hulu. Nikipeto kwa mafelezo luli, nekunani muna yana buwanahile kwanu kwa katala. Mina ina misizeto ya hae. Mina wana wange kuli na nyandile alikuiswale ya famba. Mine ni upula kuli. Yani nalukela kwa muna wapili kamba wabubeli. Kamba na kukau fela yeone ni mula pelezi. Kakuli nana nisitenda. Mina ina misizeto ya haifa fasi. Muna umukima inza iki na mezi. Konone nitali mile kafani kafa. Mina afumana muna yani alikuina kwande kwani. Konona asule kunyakalala. Na upula kika ikwani. Nenisa koni neva kule mwakuli nelikai. Neni utule nikubona muna yani fapilaka. Neni utule asiho wa kwane kule, mine sizwele ya kumulaho. Nenita limile kumuzole nevao, mibawali, vane vainzi kwani, nesipona. Senili, muna yani winzi mwala tumelo, yalita vazali kolomezo kwani. Mimuwa zibayo na liena, mzwale shepard. Liba kalene nisako ni kumule muha, na haya inzi kumulaho kwani, nito ya hae, inze inami, inza lapela. Na ukula kuli na akashwa, na asoliku ukula cholo, kalisundanya na zefitile, musala hae na mugulezi kuli, ayomule kilama katu wa mancha, mikiali, haninaku atokwa. Anakuwa kwanu na kwete la hulchwalo. Mi ani kata naza zilingu imwa. Wanakuwa ni mwapatelo. Muzwali hudu. Inza huwa ni kulumba mulimu. Ali. Nisole kuchana maya kulube. Ya kubesa. Mai. Matamangisi. Sika kaufila sini bata. Mi kali kute. Azo fasipula sahae. Na inzi kwa mulao kwani. Mi azo manzila. Nikula pela. Mwabona. Amuto kwikadi ata pelo. Muto kwa fela tumelo. Mwabona. Chwale nenisa zivikuli. Na afolile kambane. Enibulezi fela kuli. Muna yana alapela, una nisesi mwisesi kwa salile. Na asepa nisikulezi seo nelisona, utata wa mwamba. Nikula pela kwa mula kwanu. Mule na Jesu akweze hande. Chwale zeo kona zini kona kubulela. Kuhoha neli kwa kuli na asulikula pela. Neni kona kubona kono seseza hala, anizivi. Mabona, kono amu yutu wa haikuta, mutu ni mutu waziva haibulea ili. Kiso na saa bulela mulena. Mabona, yani haki na ni hanyiani. Yani kiena, konona kamita nibulela ngaku. Jesu Kriste yuku folisize, yani kona nitika kutala. Na titikezu yu maswe waluna, kami upaya hae lu folisizwe. Mabona, konoyo na haita haili, kiso na sabule ya mulena, mi imi bulele ya sakueza, nisisika heza, mutali mesani, kukaba ona chwalo. Konona anibule akuli, Jesu Kriste wakufolisa nikukuweza handi. Mulumele, kakuli yena usasibulezi kale, nisweli fela kukutela sabulezi. Mipo ono ikutela nga fela sabo nisize kale. Mautusi sanji, chwale, alwa kufeni, milukene kulibana nilinzwi. Kakuli na zibabu ngata wamina babali mo, muna nilimaele zei telele, zakuza maya kusibu waka chenu. Nila pila kuli mulimu amifu yole, amituse ni amisileleze mwala lizila. Michwale nilakaza kusikulu helabu siku waka chenu kumungoli Mateo. Kauhanyo yabu 21. Niliti manaza 1 kuyafa 11. Kumungoli Mateo. Michwale haiba muna bibele, kamba haiba muna batakungola mangolo. Aa, kulukile. Michwale kumina baba sika utwali ngusa kakusasa na chwana. Mimu nani tape rekoda. Haluku peleli kuleksa matepu. Haluku peleli kuleksa sika kaufela. Foku ngui mamu kwa panomu tuna wakazi bahaza kuli. Bana nilibuka kwa mula wakwani. Luna kuna ni haiba sisikana silupu panga kuzwa kuwani. Mzole veo kie na mungoli. Haili matepu. Muna yata lima za msebezi wani ukami vulelela. Luna kuna mashelengi olufu manafa matepu. Haluwezi chwalo. Haki matepu kili ngusa. Mechwale mutu haka haba ni muna hanu wakuli. Kuna ni mashelengi. Kuna kuli asa na kupanga matepu ni hanyani. Yani kiniti. Nenisole kubuza kazona. Nisepa kuli matepu aluna alikiswa. Mwati asama dola ake talizo. Kamba sisi mwe zete alu kamba. Zeke talizo kamba sisi mwe sisi chwalo. Mulisika mangi. Zete alu nizene. Kama tepu ama tunani ama telele. Mimu kutazio mungi. Nenibuzize kama tepu ahaye. Mineli madola ae za naini. Mwendiki mizuzuwe mashumi ya mabeli kamba amalalu. Alingusa. Kachwalo ni wanakuli muzwale walu na sothmani kwa mulao kwani hafu meli fatini. Yomungu wabona kaufela kwa matepo hao basuli, basuli kule kisa. Mwabona, wafumana fela zilikani kuli vaipi liseze fatini. Aniko ni kupa kupakuli valekise basa afumanisika fatini. Kakuli waluke ya kule kama tepo nilikaze mkaufela. Milipa angaliko za mshini za tulaluli. Mwendite eko kima dola ae za 10,000. Kuli mukale kupanga matepo wani kakukala. Chwale na utwisa kuli nise nizibalize kale. Kono kuna nikuteleza kwa tepo hape. Kana ako ninako lwa basipahali. Anina sakuza niso na nihai nyani. Na mane akuna nihai waku yeungu ya mikopano. Mane akikuli aki kuli kilicha ziba ni makuluku. Wakenyanga mwate niza kuipa kwa bona. Basipahali peto waketa kuli kiufi ya tatama. Wabana bani ya kapanga matepo. Mikipeto vamulume alingolo. Kona zini ziba kazona. Wali tokumela zani. Kakuli na mane aniko ni nihai waku nerali mbututu. Hape kana kwesu wana nitoku meleza matepo. Chwalo kamba kukoloweza. Kachwalo nivelimu upulo waka fali ngusale. Kwani kona kuhuwa kwa bulalu. Mikilo na leni lukela kukuteka ni kutuela. Mateo 21:1 kuisa 11. Nivulezi chwalo ilikuli mulibelele kamba kwa pula mangolo. Michwale he. Michwale haba sutelela kwa Jerusalema. Niva afita afabete fage. Fali yundu la olive. Jesu aluma kwa waluti wa bahai bababili, mi alikubona. Muye mwamunzi omutalimile, nikapili mkafumana kambongolo kakafungilwe, ni mwana akona. Mutubo fulule, mimuniti sezetona. Mihai ba mutu akami buzataba, mwele kuli mwle na watu tokwa, nikapili ukatuluma. Taba yeo yezwe kuli, kutalelezwe sene sibulezwe kimuprofita hali.
Tell ye the daughters of Zion.
Mubulele lebana basi yone babasi zana. Muli. Bona. Mwena wa hao kiyo utaa kuwena. Ili ya Musa. Apahamifa kambongolo nikana kambongolo. Mibarutiwa kihabaya. Baeza sana babulezi Jesu. Mibatisa kambongolo ni. Mihamoho ni mwana akona. Mibaya lalia palo zabo na kutona. Mibamu inisa fateni. Chole undi wanyangela. Waya lalia palo zabo na mwanzila. Baba mwi vale mamata ku alikota vayala mwanzila. Mibungata bobu zama kwa pili bobu latelela wao huweleza wali. Hosana kumwana Davida. Kulumbe kwe yata hakalibizo la mulena. Hosana kwa mahalimu akwa halimu. Chale hake na mwa Jerusalema. Munzi kaufela wae mama efefe. Mibali kima ngiyo.
And the multitude said, "This is Jesus."
Nibunga tabwali. Yoki Jesu muprofita wa Nazareta wa kwa Galilea. Chole haiba nikona kunga tuto kuzafani. Mwendika mizuzufela ye mashumi ya malalu kusikaba kale mukoloko wakula pilera. Ninika angata wa ye kuba tuto. Kisi kamangi sisi ebelelisa falilundu.
Now,
Tswale nelilizazi leli katalisa hulu la mupateho mine lilizazi leli ipitezi. Nufumana Jesu fa inza taha kwa Jerusalema, unza itu kisize kuba kwa Paseka. Ni Paseka ne ibanga kone wabula yangu ya Paseka. Mima alina asuru helanga fasipula sasi shemu kwa aswa lelo ya sichaba. Mina azwele la kwa Betefage, inza pahama fali lundu la likota za olive. Lene lita limani nili lundu nyana lelingwi kone kuyayule Jerusalema. Mi hana hata limile kihazi waku ye neli poto ya hae ya mafelelezo. Ye nelina kwa yakuli hana akave iwa mwamazo abatu basibi ni waka mbulaya. Na haka shwalifu leli sabisa hulu kufitisa leo mtu akile haa shwakalona ni kupumbe kwa. Na kabete kwa kibaha we na kasibili, wabamu wakupona, nebaimi buka ufini yena. Miye na kakuwa mulimu, na zivile sene sili mwali pilu zabona. Mina zivile kuzwa kwa makalelo, yana kamu beteka. Mina zivile kuli muna ya ni nali niyena kwa matuku wa hae. Nza balama shere nga hae kuyena, nizengu chwalo. Na zivile kuli muna ya ni, na kamu beteka. Mina zivile hape kuli, sifapano salunya alwa siroma, nesimu libele la kwande kwani. Na zibile kulimezi ahaye mamubili wa hae, ni mali amubili wa hae, na kaka uhana, ni kulimali na kangonga kuzwa fapata ya hae, maloteli ama tuna aso nasi na mifufuzo. Na zibile kamukana, zene lifapila hae. Miki hae mafali lundu, inza talima falimu wa Jerusalema. Batu baliza zilani, wona sene babiza mwaliza zilani kuli, sikuwa tasisi ndesa batu wabula pili. Nesimu toile, mikereke zaliza zilani, helimu toile nikumunyaza, nikunyaza kao fila vene wa muteleza, ni haiba nebaka yaku yoteleza kwa mikopano ya hae, nebalunduli wanga kapili kuzwa mwali kopano za kereke ya bona. Kikawa kaleo lingolo lili, na atile kubaha buena, nivaha buena, nivasika muamuhela. Vona vene waluke la kumulata. Vona vene waluke la kuba kwane kula hae. Nelibona vene wa mufirikanya. Lila ze halifile maswe. Nina ikeze lizeka kuatanyana kahae. Kene kazo masi kuata sabatu. Baba shebile, bayambi, batelisi, baba sika ituta. Hive lewezi kuli. Baba mwiba kubo na mane, nebalili timbi. Baba sika ituta. Baba mwini basa koni neba kungolama vizu wabona. Nasikaya mwali keleke kwe kungerasi cha basa hae. Mina salu mirani ni yomu mkaufela wabaye teleli bakeleke. Mi kwanda zeo na ala telezo na mkwaluli wa mpolofita. Na nyazi zeli kakaufela zene baeza. Sina bende bali kwa pili kuyena mwene baize lize. Kakuli nebalisi embasa linzwi. Miye na alilinzwi mwamu talelela walona. Kono mwala lita bazani kamukana. Mwala lusi kakaufela ni mpolofita kakaufela yana vilete nikamba yana kabateni. There's going to be a certain amount of people that's predestined. Kukaba si chabanyana sisi ketirwe kutwali ngusalani. Mibakali latelela. Bao bakato kolomu hasikuata sabatu. Bao abanataba kakunyaziwa kibaba salumeli. Bona. Bona haba nali kangi ni bona. Bana nitaba ilingu ya kweza. Yani kikulumela. Nikungasi mba kaufela salona mubakonela. Soak it in. Kusimwelisa mwahali, sina Maria yanainzi kwa mautuwa Jesu. Mima reta na suriku lukisa mulale lwa hae. Mi Jesu alikuyena. Kono, Maria uvilaezwa hulu kilika za upilo. Kono Maria uba atelika zendi. Mabona, zonalika aba za upilo wabu safeli. Chwale lufumanakuli, unga ata wabatu vene wakutusisa. Nevasinali buka sina moluvezi nizo nakachenu. Nevasina television kamba mawaile. Kamba sika kaufela saliza zilani. Kono nevali mamufuta wakumi nkele lakuli. Nakawa kwa mukiti wapaseka. Kakuli munga ata wasichava. Kakuba vene vaisi zangana kuzamoya. Nevazibile kuli. Nalie nangu nyaneani ya paseka. Kakuli nava ulezika alelika. Zine kae zahala. Michwale kaniti, kakuzibakuli na alukela kubakwani. Miba mulati akamu kwa one baezi lize kaona. Miba mulibelezi. Nekuna nisichaba, sene sisweli kukashaka. Kutundana, kuzwa kwa munya kwa mungi, kuya kwa mungi. Kutalimisisa mwami kwa kaufela. kakune vazibere kuli yemwe yalihola nakabonala nibalibelela kabangwi nibasole kukomoka sine siri kutata nibatu bani kakumata mata kuzwa kwa munyako ni munyako kisikamanyi sesi ebelelisa nibatali mane kule nikutali mane kulani kuli babatisise nekubona kuli nibalibelela nto yemwe mwata satibelelo yasini sine sina nikweza hala.
Oh, how I would like to change my text.
Oh, moni la kaleza kuchincha tabayaka kami zuzunyana. Nikubulela chwana. Kulivwani kona butata kachenu.
The people who are looking for him coming.
Watu baba mulibelezi kutaha. Bamwata satibelelo yetu na nikukuluwela.
We can feel it.
Rwa kona kutwa chwalo. Kona kupateha.
And there.
Mibaso yikubatisisa. Kutali mamuza mawaka ufela. Nisisupo ka ufela. Vanze vali vapisa kama ngolo. Ni hane wabonili kazani kaufela. Zine bulezwi kaena. Kufita cholo kama ungo. Ni vazivele kuli mafelele zona alifa kaufi. Ni babata kubateni. Kacholo vali velela. Siye mbasisi mwisanya ngela. Nesini niyena. Mwahala baba nyani. Baba nguini babu nyaza. Ngata wabona. Hundi wanya ngela luli. Ni babu luanisa. Niona cholo kona mwaku inezika chenu. Mwala likuwa tazavula peli. Halifita fali nzwini kresti. Kuna nifila presenti lingwi. Ye kuna kulilumela. Kalulo yemwe ya ikoni kusisangana kulona. Hakuna taba kasine sikai zahala. Niwakai zalishi haka mba kunyaza kalona. Kinto yesu wanafela. Nako likaha lichinchangia hulu. Itabaza kale lizama yanga fela. Nize likuta kutela. Kihande lufumana kulisani. Nesitisiza hulu maefefe. Nesina nikweza chwalo. Salu kela kweza chwalo. Niwasoli kulibelela. Niwasoli kukakanya. Sana kaeza ana akafita kwani. Niwabata kuwa kwani kuliva utwesi kakao fela sana kaeza. Niwasibata. Niwabata kusibona. Niwamulumela. Babangu niwa utule kuliwata ha. Mikihaba ya kwani kuyoza lishi ya kaena. Kachwalo asamu lao. Wati belelo yetu na chwalo. Liza zilabu ipiteli. Na kwene ipitezi.
Church is asleep.
Likeleke nelilo vezi. Nisinga ya batu na hiliko mafelelezo. Nekuna ni batu babanga hata ulukwani. Mi, sekweza hala. Fahali mwali nundu, lalikota za olive. Kwa ata hatonki yesu ewe ye nyiani, nze izamaya. Kutaha ishetu muka fali nundu. Nisikuwa tasa batu. Bene bahuwele za kata wetuna. Wanza bako yolamatali alikota za nzalu. Inze wa yumba kelali ya palo zabona, mamu kwa kwa. Wanze wa huwa. Hosana, kumwa na Davida, ya taha mwalibizo la mulena. Haili, mule ye nyani yani, mupahami wa yona, nesimu tusili. Kononi li mesia wa mulimu, ya tozizo wa hola yani. Mulimu chwale kisi kama isana eza, kikuwe vele lisa koku chwani kwani falirundu.
It's God.
Imulimu yanapanga za wikale. Imulimu nasoli kutareza siprofita. Misani kamita sitisanga kwebelelisa. Sitisanga likanyi kaufela. Manongu alingusa alaka kusasa na waka chenu. Nilimbande hamoho. Mwabona? Nibatile hamoho. Kutobatisa seneseza hala. Babangwi nibatila kutobuha. Babangwi nibayezi kufumana mulatu. Babangwi batila kutonyaza. Kuna ni mifuta kaufela yene kopani. Sina halu ulezika kusasa na chwana. Walumeli, walikanyisi wakulumela. Mewa salumeli. Kisi kama insesi lifali lundu, ziporofita sisuli kutalelezwa. Chwale, nukawona sisika ya zahala. Chwale, mwabuka ya Zakaria, mwaka uhanyo ya naini, nitimana ya bu naini. Zakaria, alimungwi wabaporofita. Na ulezi mwamo ya chwana kuli, uwabe lwa hulu, wena mwana musiza na wasione. Ululweze, wena mwana musiza na wajerusalema. Wona, wena hao kiyo utaka kuwena. Kialu kile, ya pilisa. Wii koko belize, miupahami mbongolo. Mane kimbongolo ye nyani, mwana mbongolo. Chwale, kibu tata mangi, wone vulini bangoli bani.
What was the matter with those priests?
Nelibutata mangi, wone vuli ni vapurista bani.
What was the matter with those religious people?
Nelibutata mangi, wone vuli ni vatu vavula peli bani. Se, nesingozuli ni moze mianda ye mine. Mi, ye 87, kwa mulao. Kamu profita ya supilwe. Mi, nese livirwe, kale mwalita wa ze ngozwi. Nikubizu wako livivele. Matapa atestamente akale.
Why couldn't they
Kini ana basika wana kulisani nelisi profita sine sitalelezwa.
The same reason they can't see it.
Kona liba kaleli swana leo basa koni kubona kachenu.
They took the word of God and made it of none effect to the people.
Niba ngileli nzula mulimu. Nikulieza aleli sina mata kwa sichaba. Kakulu talizo kubali tuto za watu.
And if scribes, preachers, ministers, spiritual.
Mihai wa mungoli, vakutazi, vabuleli, vana wa moya, muwa vizezwa, vatoziwa. Nibakaba la fela bibele, nibasike babi la ela, sisi walikuwe zala. Nibakaba ziva, seo ilisona. Mulimu, kutaleleza, linzu la hae. Litaba za kale, nilisweli kupangiwa. Sipolofita, nilisweli kutalelezwa. Puluso kwa lifasi, nilisweli kutaha. Niza zileli tuna, lewa polofita, nibalibelezi.
Le
nibali mwama vitakao fela, nibalibelezi liza lizani. Mawi, munane fateni. Bani kao fela bene bashule. Baba lukile kao fela. Bamali ababulaiwa ni baprofita. Kanti natilo huwa fela kuli. Jerusalema. Oh Jerusalema. Wena yapo bauzimu profita kao fela. Yone nilumile kuwena. Nikubulaye baba lukile. Kana nikakupukeleza chwani. Sina nasi kuku mweze zanga. Kwa tuzunye ntwa yona. Kono hao lati. Kono chwale. Ola ya hao ifitile. Nika kao fela zene limuali vita. Abrahama. Isaka. Jakobo. Baprofita kao fela. Nibali vile la hula ye.
And the church was blind to it.
Mikeleke, neifo falile kulona.
Who is this?
Kima ngiyo, ya tisali la taleka ufela. Kima ngimucha yani, nibabulezina kwe mkuli. Kana akie na mwana mube tiani, wakwanu nji, lwa muziba. Kika ikwazu sisebu talibo. Kini, alumubwa nikuli usualisani nisikolo sifika ufela. Mwala likolo zaluna, haluzibili buka kaa ufela. Zaki la itutia kuzona. Yo kima ngi.
He was the answer.
Nalia na kalabo, ya siporofita, sababu profita. Kiyo wataha, niza pahami famu wana mbongolo. Kiko huwa batu kukuchwani. Mulimu na asoli kutaleleza linzula hae la sepiso. Hola, yene libele zikuzwa. Kwa miaha, yeli kitizene. Magenese, kauhanyo ya 3, nitimana 15. Mulimu na sabule zikale.
The seed of the woman shall bruise the serpent's head.
Hewi ya musali ikapi atatoya noha. Kono toya hae ikaruma kwa lisito la hae.
That prophecy down to the
Bible. Sipolofita saa ni mwala bibele kau fela. Nesi bulezu kale kamuna yana atahayo.
Here, just recently.
Mikwanu akikala ahulu. Nekuye mimu polofita mwala abona. Yana pakirwe kulikimu polofita. Zakaria. Miki habule akuli. Minaba na basi zana ba Jerusalema. Niminaba na basi zana basi yone. Muwabelwe. Mululweze. Muhueleze. Kakuli mule na amina kiyo utaha kumina. Ya ishu wile mikia Musa. Miwi koko belize. Upahami famwa na mbongolo. Mifa batu vene babalani ngololani. Zazi ni zazi. Hane wa mutalima ata inza pahami. Sibahu wabali. Yo kimanyi. Mwawona. Mulimu, kakutalele za linzula hae kwa sichaba. Sine silukela kuziba seo nesilisona. Konone basika sile muha. Mimulimu hata lele za linzula hae, itisanga kwebelisa kamita. Kamita kuchwalo. Litisanga kwebelisa. Kakulikize sika tuwaelwa. Kila wui piteli, ni hata lele za linzula hae kwa mipilelo yaliza zaka chenu. Kakuli mipilelo yaliza zilateni, halilu melikulona, wana nizile abona.
Now, we see, and let us go back in the scriptures, and take
Chale,
some other unusual
vavona,
events.
Chale, miyalu kutia ni kwa mangolo, ni kungalike za aloze mwizei pitezi. Kami zuzufela ilikani, fomulimu hana atalelize siporofita sahaye. Nimulimu habule asika, ukasi yeza, ni halimu kamukana nilifasi likafela, konoli nzulani, haliko ni kufela.
So,
Kacholo, kamita alitisa angatawa yengwi kweza hala. Pona hazo yengwi, yesi ya kamita. Mulemu hebu kuba wateni. Moli vezili nzula mulimu kwa. Kwa si chaba, baba lukela kulilumela. Mika anti kilabui piteli, vahuwa kuli. Kihande, kisika mangise. Kika ekozu sizeli tabaze cholo. Yo kimangi, se kisika mangi.
When they ought to have been screaming,
Nako, yene baswa ni naku huwa kuli. Hosana!
Kumulena
yata kalibizo wa mulena.
But there's just
Nekuna ni sikuata, sisi likani fela. Sine siyezize cholo. Sikuata nyana fela.
Of a 4,000 years of prophecy.
Mahala hili mozeli kiti zene za siprofita. Kakuli likaze tuna zine lukela kwa naha. Kakuli sepo kao fela ya bafu ne ibewe kulona. Za kwa pili kamukana ne lili kulona. Niba tubabula peli vene vai papata ne vali rumela. Niba wakatata kimangyo.
What's this attraction? Something unusual.
Nikuwebelisa kwa kikwasi kamangi. Sisi ngusasi ipitezi. Kintu eswana asichinchi. Twale kisabu ipiteli. Haluwa neni zengwe zali kaza wipiteli. Sinani sazo bulela. Nikuwebelisa kukuchwani. Wanafani katulo iskawe la kale falifasi. Nikulisinya kamezi.
An old man.
Muna muhulu walili moze mwanda ni mashimi ya mabeli ya kupepwa. Kuihaa leka. Hane kusina mezi. Akui kukisa kuchimbauka. Kwa ni muhala lilimo. Nza yenu mamu nyako. Kuyahela kwa hule muhali. Muhali mwani. Nikui mate ya muhali mkwandi. Nikukule akuli. Lifasi likamizi wakamezi. Onalusika lolutu na lwa sayansi. Kisi kama ngisani. Sesi toli ya ligata. Fali undufani. Hingi kimu na muhulu walibizola nuwe. Ni ute ni fali mufani. Mufitelezi watu melo wakale. Muna muhulu na yeni maliza zifana kuyetele la hulu. Una tipe kilizazi. Ufelezu kingana ya hae. Ni usoliku ya hasabi za kuli aleka. Ni uli meze akazo kwa hali mkwani. Fokus na mezi. Ni akachi mbao kisaba tukao fela baliteni. Ni mutu kao fela ya sautu kwa lingusala hae. Ni yoka ufela ya sike kuta mwalika yani. Ukatiba. Kana mkile mwa utuafate nitaba echualo. Nelikuwe vele lisa kukuncha. Na hako nakuna nisezafani batu. Hanima batakuba nilishi halelinde. Nibayanga kuyoema fapika mwenye kwa aleka. Nikuseha. Kini, nukulezibuli kanela. Selimi ya haye mwanda efe lile. Woku kuna wani kulezibuli. Nibaku utwile, hane ukuleanga kulikanela. Ni usa ngongote la fama bala akale. Halikota haa. Kinga usa hupulika swane lwe hao. Kolone limu limu. Yana itukisa pakase piso. Nikutaleza siprofita seo mprofita wa haye na abulezi. Taba ye nchaluli. Mulimu kutaleza sepiso ya haye kunuwe. Fani baba mwi, banze baseha. Mulimu na asolikuli tusa hape. Kwa kupangaza mwi kale, kuliawani sepiso baba mwi. Mane kufita niliza zile. Kuli, ubulukali nzula haye. Hakuna taba kamba libonala chwani kusabaza niti. Ni kupala kuna hana. Ye na usabulukali nzula haye. Naanza alieza kuwa mutala. Kuzwa kuyena muna muhulu yani. Yana natafaleka, mwaba tuwa mwa Amerika, mwaba usiu wakachenu, ni mwali fasika mukana. Hakuna tewa kamba science, ulea sika mangi. Sewa ulela, sani kamba sesingwe. Ye na usabu lukali nzula hae, na asuli kupangali tewa za wikale. Fisika mangi, sende siyebele lisa za zireli ngwi. Taba, yesi ya kamita kwa mulao kwa ni mwani halaupa. Mine lisi chachani, sine situka mulilo. Nimu profita yana matamu sebezi, na emi kwa ni mwani halaupa. Nasika utuwa ni haiba linzwi, nasika utuwa ni haiba mulumo, kono na hata limile, sabo na hata waencha, fali mwali lundu. Mulimu, na sweli kuhu haku tusile hae. Kuswana sina moku vezika chenu. Mulimu, na itukisa kutaleleza linzula hae. Kamu profita wa hae, Abrahama. Heu ya hao ikai ambayela kami ya hae miande emine. Mwana haya kwa hule. Nikabalamu lila, kalizo ule limata. Mina sweli kuluksa mutu kwa musewezo wateni. Sina hana sweli kuluksa aleka. Kubasi waka samasa belo. Kubene waka lumelaka ufela. Mulimu. Kie na ana tukisesi chachani se mulilo. Minimulisa nali nguyo mushe. Ali nikasikulu hela fela kwa tuko. Nikubo nakulise sitalu sangi. Michwale ana angezi mushe. Kwa si chachani. Abulewa kuyena. Nelikuwe vele lisa kukuchwani kasamu lao mamu yao wapilato. Fani mulisa na yo, ana ane pezi mulamu, fafasi. Miwafe tuwa kubanoha. Mulimu, kutaleza sepiso ya hae, kumushe. Nelikuwe vele lisa kukuchwani, fali watele lishwile. Fani lipeleza zafaro, hane likomokileka ufela. Hane mabwani mboya, hauta kuzwa kwali halimu. Nikuto kauhanya liwatele lifubelu, kuzwa sidio, kutanzoto.
And a poor bunch of
Nisikwata sisi shebile saba tanga. Banze bazama mamu sebezo wa mulimu. Kuzama ya vasila chualo famu o umile. Nelisi kama nisani. Mulimu kubulukali nzula hai. Kuishwane kuile kwa hule. Sichaba sisi pila. Nisi lo sila. Nisichaba sisi shule mamoya. Nisi likakubalika nisa. Miba atiba. Mulimu. Na hata leleza siprofita. Nikupangalita baza kale. Kwani nilikuwa evelelisa, fali wateleli shwile. Nilikuwa evelelisa kukuchwani kali za zila ubele kasamula wasani. Fali lundula sinai. Fali nisi ya wakao fela, anesila izuguli basike, basu tele basali wabona. Hane wakupile kuli, batapise libya na zabona. Nikui keni sailibona. Nikukopa nila kwa lundu. Kumuna ya bizwa mwushe, na ulezi kuli nakupa ni mulimu, masi itasamulilo. Himulimu abulela mushi. Nika ashetumuka kutamwa la sichaba. Nika topaka sene nikubulelezi. Niyo niliena. Nika wabuwa nisakuli. Kina mulimu yaani. Kwa nini likuwe belelisa? Mulimu kutaleleza linzula hae. Nilikuwe belelisa kukuchwani mwalita waza kale. Kona ha. Nilibezi mulimu. Kova tunde babile ba mwe nyena. Nikungala. Kova priesta, neva ile nilikezo, zaka chenu. Vaprofita, neva profitile kuya, kati atuwe vaprista. Mikaliza zila ni sinakamita, neva nani muna yomu mwiye neva ukulakuli, na alimufikelezi watu melo. Na abulezi kaba sali kuipea mipende, nilika kamukana. Mie na nali mutanga ya ipitezi. Imutangana ya ipitezio, hata ha miali kumulena. Hakuna kubani hai vapuka, yekawa. Yeka ataha kufikira ni viza. Milufu manacho nakuli. Chwale na ipatile ni kumata kusaba kuyona. Ni ayo ipata mwali hala upakuku mwi. Baka mpani ni banana kuli. Mwendi wiloshwa kwa ata alakamba wishwezi. Kono nanza cha handeluli. Ni kunwa mezi chwalo. Nikiyo. Nalifa. Ataha miali. Kana wabwena kuli. Ninani kisona sabule ya mule na. Chale, haiwa musikai korusi sakale, haluyeni fahali mwali lundu, miluwone yo mulimu aliena. Kakulina vile nipono yengwi, yezo kumulena. Yali, muketea, aletare, nimuipange, nimukete poho, nikuivulaya. Nikapanga aletare ya mulena, mihape, nikabia poho kuyaka. Sinelisaru naluka afali tabilo. Milutuwele mulimu yali mulimu kulia alawe. Nasike kweza chwalo. Kamu kwa kaufela. Kambe mulena nasika mbulelela. Na ulezi chwa nasamu laho. Nyezuze seka. Seka ufela. Kata elu ya hao mulena. Kono kisi kamangi. Sesi ebele lisa. Sina ni baba priesta. Baba mianda. Emine. Baba yemifali lundu. Nimulena afahali mufani. Umuakolo ya hae. Nilua ni soza hae kaufela. Nibali bele nibaye mikwama tuko. Mimu na yo wakale. Nimahaha. Pasifateo. Wasitenda nimiliri. Inza ilepila pasifateo sahae. Inza itatelizeka emba kalita lorangu. Nibulizilizi famu vili wa hae kaufela. Alikuyema kwani nikota mwalizola hae. Nituwa na yaoli mwalizola elingwi. Nekubulezufela kuli. Nilimoze taru nilichika. Isikafita kalina kuyani. Hakuna kubani hae wapuka yekawa. Ufitela hanitai viza kulitahi. Kungasiba kasamu limu. Nilikaze cholos na mshukwe. Nimiluti nilika kaufela ziwa kulea kazona. Nikiani fale muika. Alikuyema fali lundu. Kutisa sichaba se kaufela kwani. Kwebele visa kwani. Nelisika mangi. Neli mulimu, yana vata kupaka mprofita wa hae kuli ulukile. Neli mulimu, yana ataleleza siprofita. Mulimu, hape nazalita wazakale, kutaleleza linzwi. Hili mozae mianda yeli kani kasamula wafani. Nekuna ni muna, yana atozwe kama yoso na wani. Mi azwe la mwali halaupa. Nasika tamaha na kuyewu nkaufela yalikopano. Yai kenge kulinda tahe, nelimuna walikopano. Muprista wamula omu mwi. Kono nazwe lezi mwali halaupa. Halikutinabuwa ya wangu. Famu vili. Maha kwa pate ya hai kaufela. Mwana kwa yakuli ive ya limbi. Neli ya minsu. Kisi kama insene sebele lisa. Muna yo mwa Jerusalema kaufela ni majidea. Kawangu iwa kukuona nebaya kwande mivali. Kuna ni muna ya pulumuka kwa tasikwani. Ulikaku nilisaba tumwamezi. Kima nyaki lao tuata wae chwalo. Baba mwine baya kwa kubuha. Mivali. Yo ulukela kwa mensia. Alimungu wabwa na ali. Ulukela kwa alimungu waba profita. Nibasa zibi sakuna hana. Kono nilisika maisani. Neli mulimu yana ataleza Isaya 40. Kwana abulezi amubone sana akaeza mwamaza zi amafelezo. Kamwana akalu mela mutanga hae ni sana akaeza. Nilufu manakuli lisundanya na akasamula wasani. Muna yani kakuba ya yemi hande walingu sala hae. Ufitia ana abulezi kuli kuna ni alimungi ya yemi muhalamina. Yoli katula za hae anikuwa ni kutamula. Ukami koloweza kamo ya oke nile ni mulilo. Sina na hani koloveleze kamezi. Kaza zile ni muna yomu nyiani wali mwaze mashumi ya malalu. Haya inza koloveza. Michwali muna yo hanatile. Nekuna nikuwevele lisa kwa kutuna kamu profita. Kuprofita na ize kabu nchaza zilani. Kopano nesa kwa nikutu hela kutali malikezo za mprofita yani. Fani anaso yiku kanana ni wapurista mwabu sebanuka. Nevaize, mulimu kiena ya ya hila leta lehe. Mulimu, nalugulezi kwa zase. Mwushi ya kimu profita. Wamulume na mwushi. Sikiavelo asina kufeliswa. Na kuna kutuwa joani ala bakuli. Kikuli hamusikabala mwama ngolo. Sana ulezi Daniel mprofita hali. Nitavelo zazazi nizazi. Lika feliswa. Mihola yani ifitile. Kikuli amusikabala. Sina kulezi saya mwaka wanywa fote. Nizila ya huweleza mwali halaupa. Hili mulukisa nizila amulena. Kuna nisiprofita sisipe likuna. Mita wa yemi. Kana ni musikali mwamu profita walu nalili moze mianda. Yeminde yefitile. Malaki. Kani ana kulezi mwaka wanywa sri. Kuli amupone nilumanu mwana waka. Fapila pate yaka. Kuli alukisa nizila. Kikuli amuzirikuli. Se sitaleza siprofita. Siprofita na sitalelezwa. Ni kayo nana kwa yani muprofita asikuwa miyali hamuone yani wate angunya na mulimu ya atakula sibisali fasi chwale kisikamangi sisi ya belelisa sichi nchize kuzwa muprofita kuya kwa siprofita sahai chwale mulemu he sisi towe zahala kutamu na yasi naka bubo yasa azibahali kimutu mwanamu shimani wa mubeti. Ata hainza zama mwamezi. Fani joa ni mprofita ya mtu na ali. Nito kwa kukolovezwa kiwena. Kingi hauta hakuna. Yena ali tuhela kuli kuveona chalo. Kono kakwa mprofita nilinzwi. Kwa luke lakuli lutalele kuli kakao fela. Kachwalo na utusize kuli. Sichavelona sibukila kutapiswa. Sikata iswa kali. Ni amu koloveza. Chwale. Kuna ni kuwebele isa kukumwi. Kone kweza halile. Hana azwile mwamezi. Muprofita yo, yanaishu ila hulu, kupatala za lusika, lwa hae ninako. Atali mahalimu, ni abo na mahalimu wa kwa luha. Abo na mwe omulimu sinaliva, haushe tumukafali mwa hae. Nili nzulali, yo kimwanaka ya latwa, iye na yeni katela. Mulimu, nasweli kupakali musala muprofita. Kona, senesi yewele lisa, ngana fa Jordan. Muzwale na wapezina kwenyana efitile. Kamba naluke la kuopela. Fama lundu wa kwa hule. Nekwe misi papano sakale. Sisi butuku. Kisika mangi sisi ebele lisa. Fali lundu la kauvari. Halu wanali fasi la vula peli. Haneli munyaza. Ni muso wa siroma ano mufile koto ya lifu. Mifaa na asole kunyendaela. Mwala lisi njize peli. Inza abata kunwa. Malina suru hakuzwa mamvili wa hae. Wanafani apa hekwa. Inza alila. Mulimuaka, mulimuaka. Unituhele zingi. Minisichaba sabula peli. Salikuye mafani. Vali kutalima. Kantine basazi bikuli si polofita sa testamenti ya kale. Nesi kopanela wanafani. Faka uvari gana kweani. Davida kasilina ngozi chwana. Kezo na wezi mamu ya sina vapolofita kaufela. Na izenge kuli, neliena. Davida alila mwali samu 22. Mulimu waka, unitu helezingi. Masapu waka kau fela, ani talimezi. Batabi lemazo aka, ni mautu waka. Davida, na ule enge kuli, neliena. Minesi Davida, neli kreste ku Davida. Mifa onasi profita luli. Sene sikulezu kaba profita kao fela wa shutana, nesita lelezwa, fali lundula kao vari. Kisi kama nisesi ebele lisa fali lundula kao vari, kimulimu ya ata leleza linzula hae. Kwebele lisa kukumi, nekuli fali lundu, nelika leleza zila Pentekota. Fani kao fela bona, ane wali fahali mfani, mwamu kopano wabula peli, niba upula kuli, niba zuile mwama ikutuwa bui piteri. Nilasika utuwa kubona, fama zazi ali shumi. Hangi fela, sinangoma elimuka, niba uile guzwa fastu wa samu yaho. Kwa ande fami kwa nikuhu waka, nikuzwa la pili. Kisi kama ni se, se sitelu sa sikama ni, kikulivana wa kao fela wako zui, mutalime. Nimu profita ayema mwala wona, kuyakamu kwa wamu profita mwalu kera kubela. Niali, mina bana wa Israeli, mimi na baba ya Yahira mwa Judea, mwa Yerusalema. Taba ye ziba hale kumina, ni mutele zima nzuyo haka. Ba hawasika kolwas na mumu hupulela. Kono se, kona, sene sibulezu kimulena. Ka joele mprofita. Kuli kukae za hala mwama za zia maungulu. Kuli nikasulula kwa mwaya waka. Fali mwana makaufela. Kwa nini likuwe belelisa. Ba tubabula peli. Kasamula wakukokotela mulena wakupilo, nilika kaufela. Nitengi, nebasika wanase piso ya kutaha, kwa mwe oke nile. Kwebele lisa, yoki mangi, sese telusa sika mangi, kibutata mangi, wabuli ni batu wani. Oh mawi, kintu yesu wana nikachenu. Luka afitila likazenga atahulu, zazo nakuli, lituo fita fahola ye. Kitaba yesu wana nikachenu. Taba yesu wana ya izahala, puzo yesu wana ya buziwa. Kila ngilila tala ni kaufela.
Look up and down the street. Carson, Michigan, Florida.
Kutalima kwa ni kwa mamu kwa kwa. Ni mota zezo kwa Michigan, kuya kwa Florida, kuzwa kwa Maine, kuya kwa California. Kakusasa na chwana, ane nisuli kuta kwa ndi. Kamba hasamu lao wa msiali. Nilusuli kushetumuka mamu kwa kwa musala kanina. Nilusuli kutalima mitelo, fali mota. Fani kona, fone nina hanezi tutoye. Sitelu sangise.
Just as it said. Where
the carcass is, where the eagles will gather. Koku inzi situpu, kona koli mbande lika kupani lateni.
I said to my
Sinili
wife,
kumusalaka. Mulatiwa, wakula usi wavumi, ane nize kuli, siyala fo, kwa li kakao fela, zene elize ndeku na malifasi. Nikuya mwama simu kuyo kalisa zengwi, zana abulezi mulimu kunieze. No, pezi pina yani, oo wakazwa kwa upa ni kwa wiko. Wazwa kwa manaha, akwa hule hule, kutocha ni mule naluna, kuchasi na bae njiva hae. Bafu yozu chwangiva tuba. Bafu hapata ya hae. Ye venya kali lato la bumulimu. Bachi bafu yozu kamu hawa hae. Baka venya sina machu abutokwa mamushuko wa hae. Saa nikona sisi likuwe belelisa. Yona peu yele liwe ya mulimu. Yesa akonikuwa za sika sisi lifela. Kwanda kuli latelela. Kisabutokwa hulukulu na kufita bupilo. Munge bupilo waluna. Kono hamu na kunga sani.
Ki, attraction.
Si kama ngisi sebele lisa. Mulimu sinakamita kutaleza linzula hae. Usuwe kutaleza linzula Zakaria hape, la mpulofita Zakaria, kone ni valileti mana ya naini. Fana kunyana yefitile fani Jesu, ana keni mwate mpele ya hae, niza pahami, kamba kukena mwa Jerusalema, niza pahami, famu anato nki Yesu ehu. Si polofita nesitalele lizwe, kasana ulezi Zakaria. Kisefa, Wabelo ahulu wena mwana musizana wasione, uluweza wena mwana musizana wa Jerusalema, vona mulena hao wa kutahela. Kialu kile ni wapilisa, una ni Musa upahami mbongolo, ni ilipelesa mbongolo ya mwana. Sani kona senesi ebelelisa kwa Jerusalema, kwa siwa kasato ya wala peli. Chwale, kwa wana keza halo, yaliza zila mafelelezo. Halu wapule ngifila maa kipenyana kwa pili. Mwaza Karia, niku wana sana ulezi kasona. Halu ifetu leni mwamazazi, ama felelezo. Lwane lulisika, lwane lusai kutwa. Halu siku leni chwale kwa mazazi ya maungulo. Niku fetu wela kuza Karia, kau hanyo ya bufo tin. Niku kalakati mana ya bufo, mi muteleze. Niluka wala kushetu muka fasi wakanyana sali ngolo. Mwendili timana zoe naini. Kuzwa fa 4 kuya fa 9. Muteleze hande. Ni kuprofitilwe kazakutea kwa hae. Mazazi ama felelezo. Muteleze hande chwale. Sei kisona sabu lela mulena. Kima ngolo Zakaria 14. Muhukule Zakaria 9. Sei ulezi. Hini basika ile muha. Chwale kisi kama inka chenu. Zakaria 14. Kubulela kazakutea kwa hae. Nima utuwa hae akayema mwali za zilani. Fali mwali lundu lao live hape. Hili bapani ni Jerusalema kwa upa. Nili lundu lalikota za olive, likapa zuha, ukala mwahali, kuisa, ni kwa upa, ni kwa wiko. Mane kutahe musindi omu tunahulu. Nekuleli mwi lalilundu, likasutelela kwa mtulo, lilingwi lisitelele kwa mboyela. Kihamu kasaba kanzila ya msindi wa malundu. Kakuli msindi wa malundu ukayofita kwa azele. Hehe, mukasaba sina mwene musabezi kama zazi azikinyeo. Yali fasi ya kanako ya ozi ya simwe na wajuda. Zikinyeho yengwi. Yali fasi ika kwa luha kwa tamisa lifasi. Haiba mubata kulatelela lingolo leli mwifa. Mulemwe mwati mana abu 5 ye. Ipakakuli kupazua kwa lilundu lalikota za olive. Kutiswa kiziki nyewe yali fasi. Nise sipaku wa Isaiah 29:6. Nisi nilo 16:9. Luli kisika maisani. Yena mupolofita ya swana. Na ulezi kaza kutaa kwa hae kwa pili. Na abuani kutaa kwa hae kwa buberi. Mulemwe sina mama zazi aziki nyewe yali fasi. Mwabona seo liziki nyeo liselikweza. Mwabona zebu lezu kazona. Nimule na mulimu wa hao ukataha. Ate niwa hae baba kenile kau fela. Niku kaya zala kuli. Mwaliza zile. Hallelujah. Mwaliza zileo. Liseli hali nakubenya. Kamba kunsufala. Kono ikaba lizazi. Leli fapani. Lizazi leli ziwa kimulena. Isi musihali kamba busihu.
But it shall come to pass that in the evening time.
Kono kukaba kuli. Kaswalala. Liseli likaba teni.
Oh
mulimu.
It shall be light about the evening time.
Kukaba liseli. Kana kwa yaswalala manzibwana.
Same prophet. And the people is blind.
Mupolofte yaswana. Misi chava, sifo ufalile.
What's the attraction?
Kisi kama ngisesi ebele lisa.
Let's read.
Halu wale niliti mananya na zengwi.
And it shall be in that
Mwaliza zileo kukaba kuli. Mezi api lisa akazo mwa Jerusalema. Ama ngwi akaya kwa liwate. Tili, ni ama ngwi aye kwa liwate. Na mwamu laho. Niliti abula ni malia. Akana abu vacholo. Evangeli haya cholo. Kwa sibe lisa majuda ni bama chava.
And the Lord.
Nimulena ukaba munga wupilo walifasi. Mwaliza zileo mulena ikaba limungwi. Nilibizo la hae ikaba lililingwi. Kukaba liseli. Kana kwa yaswala ya manzibwana. Luli. Zila yeya kwa kanya. Kaniti mkaifumana. Mwanzila ya mezi. Kuna niliseli kachenu. Kukumbe kwa mwalibizo lelindela Jesu. Vanana ni baba hulu mubake lelibizami na kaufela. Moya oke nile ukake na kumina kaniti. Lise lila manzi wana litile. Kiniti kuli mulimu ni kreste kiali mungwi. Mwawena foru inzi. Linda hazai tuanisa. Isila helewa zuha. Lisupo zene wakulezika lewa profita. Yani kiziki nyeo kubamachaba. Mwaliza zila mafelelezo. Mazazi abamachaba abalilwe. Nimisima ya mituna ikatilwe. Mukutele hayenu, oh mina muhasani. Mina babalele kezu kwandi. Milia reka, zene lilwe ziliko chikala zencha. Amuze kuzona lifu, lisikafti akale kumina. Mulimu ulipa kile kali, kukaba wana chwalo.
Let us turn over to another scripture in the Old Testament.
Alu apu lengi mwali ngolo lelingwi, matesamenti akale. Malaki kauhanyo yafo. Milubale kauhanyo nyanayani yafo. Amu bwone eliza zilataha, leli chisa sina mulilo waondo, mivai kumusti kaufela, ehe, mivai ezamu masu kaufela, wakaba sina matakala. Chole haki, yani kima laki 3, neli kutaha kwa pili chwale, tukwa kutaha kwa ubeli. Nihai waina mui tuti skofi utifa, anilu melani niena, mwalita wazangozi, kwa tasali kepe, kono ulito manje hande lulimo. Tumo ya Joani, kuma laki 3, ni kutaha kwa ubeli kwa kresti, ni Elia kakuitahanila, kulukile. Waiku umusi kaufela, likaba chiseleza, kukulelamule na walimpi. Mi kusike kwa siyala kubona, mubisi, kamba mutai. Chwale, lika ilihele lakuya kuile kanti. Kono haili mina, baba sabali bizolaka, muka pazulelwa kilizazi, lakuluka, nimikopano ya kufolisa. Foliso, mama fufa alona. Muka takisa, muka azwa, sinamanamani, hazo mwasakana. Mimuka hatikela, baba maswe. Kakuli wakaa basina mulola mwatase alingandi za mautu wamina. Mwalizazi, leni kaiza sani. Kubule amule na walimpi. Muhukule, mula wamushe mutangaka. One ni mulaezi, alimwa Horebe. Kuisraele kaufela, onalitia elo nilikatulo. Kikuwa kutia kwa Elia. amubone nikamilumela Eliya mprofita. Lingolo lelikwala la mafelelezo mwa testamenti ya kale. Nikamilumela Eliya mprofita kusikata kaleliza zileli tuna lelisabisa la mulena. Chole yani, nasiki abajwani. Batili, mwabona, ifasi nelisika chisiwa, mwaba kenile kuzwa, banzi wa hatikila baba maswe. Mwabona, batili, batili. Kusikata kaleliza zileli tuna, lelisabisa la mulena. Ni ukaa kutiseza lipiru zaba shemi kwa bana. Nilipiru zaba na kwa bashemi. Kulinisike nato na talifasi kasi kuto. Mulemu ebu kwa la, wamo yao kenile. Kulinosike wali anganisa kutia kukube likuwa ni kwa Eliya. Malaki 3 easy. Amu wone nilumanu mwana waka, fapiraka. Jesu na abuzizwe kajwani. Ni ali, hayo mwako na kulia muhela. Yokie na yabu lezu kimu profita kuli. Ni kalumanu mwana waka, fapiraka. Yokie na Eliya, yena sonezi kuta. Malaki 3. Mulemu emo mangolo ato mahanyeza kaswanelo. Taba ya teni. Mutali meseo kuli. Kuboni saona. Bani, baba batakulumela. Bona, baba batakubona. Mukule Jesu, hatu ila kubulela mwala lingolo. Kakulisie mba sayona, nesitaleleziwe kale kwani. Zewi, kikuwa kutia kwa hai kwa ubeli, kuto kutaza kamua osu wanela wa mulena, kutiisa, bawalo beleli piru. Misa, tuhela! Isi ni kutisa katulo, kwa machaba, kufitela kutia kwa hai kwa ubeli. Mulemu eli ngolo lefa, kuzama elela nilani. Miyena, Eliya, ukafe tulalipiru zaba shemi, kwa bana. Chole ibulela kama Malaki 4, isi nkwili anganisa, kamba Malaki 3. Joani, Eliya, yena atile mwamazazi, kusikata kale kuta kwa pili kwa kreste. Na afe tuzili pilu zaba shemi bakale, bama patili aleka. Kwa bana, ni ngusa lencha. Chole mutalime, ni lipilu zaba na kwa bashemi. Mwakuta kwa haya kwa ubeli, mwamazazi ya mafelelezo. Ukutela hape kwa tumelo, ya ba apostola hape. Mwabona kakupetala, mwuma ngolo atuma hanyelizo enji.
That was the end of the Old Testament.
Ha, ni neli mafelelezo a testamenti ya kale.
The Old Testament.
Wana testamenti ya kale.
Now.
Chwale, lubona kuli. Kuna niliseli, mwana kwe manzibu wana.
What is it?
Kisi kama insani.
It's the top.
Kifahalimu. Kota afahalimu alilundu.
As I said this morning.
Sina ane nivulezika kusasa na chwana. Lutile mwala likopano. Kufitila isi nyikota ya olonji. Sina ane nivulezika kusasa na chwana. Kono lubile ni muselo wa magirepu. Malemune, nifutaka ufela, yali kazengwi, zine siyo sina kwa simuluho. Kono kasamulaho, musike mwasilateisa, kisefa, sataha. Kasamulaho likopono kaa ufela limana kubateni, nivasinaliseli nilikana kakukala. Kukaba lizazi, lelisikela vizomu siya likamba busihu. Kisika maiseba heza. Kini seo, seo lemune yeza kwa kotea olonji.
It takes the original life of the orange that's coming up and perverts it.
Kulukela kubabu pilo wapili waolonji yetaha. Nikulianganisa mwala lemune.
That's what the denominations is.
Sana nikona seo likopano yezize kwa linzula mulimu.
Made the word of God.
Kaze linzula mulimu kubalevisi na tuso. Kalizo zabona.
That's thus saith the spirit of the Lord.
Kakulisani kisona sovu lila moya wamulena.
They have brought forth lemons.
Bata isizema lemune. Misero ya magirepu. Kisi ni maolonji. Kono kisi kama ingi. Sene mabulezo profita. Yena mabulezi sapa alo yalu na usi waka chenu. Uwabelwe o wena mwana msizana wa Jerusalema. Ululweze wena mwana msizana wa Sione. Kakulimule na hao wa kutahela. Ya Musa miya ishuwile. Upami pelesa wena mwana wa mbongolo. Mulemu he. Yena mprofita aswa na ya ninaize. Kukata hana kuya kubuzwa. Lizazi lilumezu mwalifasi. Kuli libuzusa litolwana. Kini hane lisika buzwa. Hakuna muselo mwani kuli ibuzwe. Kono bupilo usazo la pili. Litile mwa muselo wa magirepu. Wa olonji. Ifumanele kwa zeko pani. Neli muselo wa magirepu. Newile hape. Neutile kena koyani. Ulile mune. Waya cholo hape. Nofetu ye kubasika. Sisi lifela. Ni mwama felelezo. Fahari mwakota ufetule kuba watanjelo. Yeli nekuleli mwi olonji, nekuleli mwi kile mune. Lipeo zezu wakani, kitaba yeli angani. Yeti lefakuli angana, ipira kwa kote eswa na yani. Sikapi sateni, mane sikapu mbani wona baba ketilwe. Kubona lasina olonji, kono hakiona. Kono kukaba liseli, fani haka hula kufitila kopano. Haka pahama kusia kupano. Uka ishoshela hape. Uka vya miselo ya maolonji. Sina mwana inezi. Hana keni mwamubu. Mikona kukaba liseli. Kikwebele lisa kukutuwa ni kwani? Kisi kamangi sese zara se?
Fulfilling God's word.
Kutaleleza linzu la mulimu. Kuna nilipa kizepeli za testamenti ya kale. Kulitaba ye ikaye zahala. Halungeni Johani 14:12 ya testamenti encha. Jesu na ize kuli ya lumela kuna nisebezi yenieza ukaye za niena. Hape mwa Luka 17:22 kusafa 30. Na kulezi kuli sina mwane kuinezi mwama zazi alota fani Sodoma isika chisiwa kale.
So shall it be at the return of the Son of Man.
Kwa na mwaku kavela nifakutaha kwa mwana mutu. Kazazi hapa tulwa mwana mutu.
Oh,
mutali mefela fama ngolo. Mwana mutu, Jesu Kristo ya swana mabani kachemu nikuya kuile. Na hulile kufitela likopano. Na hulile kufitela kota. Kisi kama insana ulezi kujuani 14, kamba 15. Mutai kaufela okuna. Osa vei muselo. Ukale miwa kwa tengi. Mikukoyolwa. Unepiro mamuli okuli uchiswe. Kono mutai kaufela okabe ya muselo. Ukakolelwa.
Oh,
kukaba pula ya niti ya masehulo. Ni pula ya mamulao. Mama zazi ama felezo fasi kwa tanyana sani. Sine sitani yena. Fali mwatonki.
Low and humble, no donor denomination. Crying.
Ya Musa, ya Ishuwele, hakuna saku kamba kupano, yeka huwa, hosana kumulena, ya tamu alibizo la mulena. Kibu tata mangi, mbubu liteni kachenu, kisi kamangi, sisi ebele lisafali lundu. Akika la hulu, neni yemi fakata laka, nekubulezu kamo yao kenile kuli. Lizazilataha, kuwa kafikisa kota, papilandu ya hao, bakashi mbula munyako wamina, oke na mamunzi. Kacholo sani, mukasifitelela. Musika mafilikana, nipone mnyako waka ukumuzi, ni ubeilwe fali mwali lundu, nipone ili lundu fapilaka, kau filalo na likatilwe, mabala nizengwi, niwezi kwani, kwenye kuna nisene si usinyize, kihali, na atalima, mine kuna ni riki yomunyani, yana ile kwani, mi ayo sinyamu nyakwani, yana izetaba ye. Senili, kini yana usika nivulelela, na atilo nitalifela, mine nina nikumu nata, ni ane nyezize. Sanili, anisika za kalechwana. Po njane nisali mwami hala, yasi kwenda sakuluwa nila. Pono, ni watafia kulimuzive. Nina natahili mwi. Michwale, ane ni muwisha lize fafasi, na munanula hape. Nikumu bindela fafasi hape. Na munanula halalu kambane, mina mulahe la fali lundu. Nikachwalo na kwate nikwani. Misanili, saa ni akisisi nde? Nina munanula nukusola mazoa hae nali. Anisika kunyemela. Kono ni watafia kulimuzive kuli, haupo nikubule hakuna chwalo. Mihe ane nisikulu hile nikukuta, mwe oke nile noe mifani famu nyako, wali. Chwale, mufite lese, miko tayani aise iwise lizwe fafasi na sikulu hila kwa wiko. Vuka ye, likakao felazeni ntokwa. Vuka ye, kinzila yende. Zila ye, bonisa mwakuza maela mwahalabu tate waka. Amen, nivuka ya nikona linzu. Nilinzu la nikimulimu. Mufiti se matata amina, ikaa mivulelela sakweza. Nili mozete aluze fitile, neni utule mulikana haka amu tatuvi wa mwato lopo, upila kwa mkwa kwa wakwati asinya nakuna, amu za maakusi tumukanyana chwalo. Neni ile kwani, nise nibula akuli, ibu tata mangi mad, mwana walking, wa mshimani, mulikana haka luli, ali bili, makao hulisa mkwa kwa ho. Mina kao fela, mwahupula, neni ize ikona kwa mutano, na abulela mzuali hudu, senili, baba lilesi vya nasahao. Mwendi mutano wani, ukata hakuto fitani kwanu, chwana, sisi ngui, zilane ya bilwe fahali. Masitina, machwe, na yumba kezwi. Kwa siba kakao fela. Kacholo kihali, senili, ubaba lelesi vya nasahao. Michole haneni, woki inibani wulezi, zene kaezala. Na hake na mwahali, na hali kumusalaka, yana inzifani. Mulatiwa, kuna nsesi ngui, sesi ngozu kasona. Kakuli kisona sabu ya mulena, koku ngui. Na hake na mwahali, nikunga bukayaka. Na hata limakuyona, mine hili, kukaezala. Hili moze 8 kasamulaho. Michwale, ane nitali mezi kuyona, senili, selina kwa chwale, mulatiwa, lulukila kuya kwa wiko. Mazazi ya mabeli, kasamula wafani, inza emi mwamu zuzu, kana kuyate nikiloko, kakusasa na umu mwi. Nenikeni mwamu ya umu limu, natuwa wanasi kwa tasali kuimba, inge lifufa, natuwa talima linyuwa nizani, mwali upula, nenivoni mangeroi asupa, mwamu futa wa munda ndoyopa hami, ataha ingia hakufila kuna. Ali, fetu wala kwa nekula wiko, zamao kwa Tucson, ikabali maeleze mashumi ya mane, kwa nekula mutulo. Miuka nopasi kapana, saa toze, Kapasi kapi sayona, kona mobali bizaya kwani, kuzwa falitino za hao. Muzwale Fred Sothman, ya inzi kwani, inza niteli maona fachwana, naliteni kwani, kakususa na wani. Nyanili bezi kazona, senili kupanche kukumi, nekutula utuala sina zikinyewe alifasa. Ine nyanga njize bungata, wali kakao fela, zeliteni mwanaha. Hani weni kuli mutuna kako na chwani, kubanduka kuzona. Neni sabile, neni yemi kwa Phoenix, minakao fela baba tereza busi wakachenu. Maru melana nina, neni kutalize fakutazo ya kuli. Mungawaka, selina kumangisha, kika ifo luinzi. Senia kwa wiko, mungata wami na mo, muna nitepu yaten. Mungata wami na mo, nemu yutule hane ibulezi. Muhola kamba, kwa mulao, lisikai za hala kale. Senia kwa wiko, nisa azibi, sene zikai weza hala. Jazireni mwi, natuwa muhela pizo, kuzwa kumulena. Neni ibulezi musalaka nali, mulatiwa, na kani iti msebezu waka ufelile. Neni saa zibi, senili ni mulimu, mulimu ufeliza ni nachwale. Mini kabe niye kwa hae. Uyosi yala ni Billy, uungeba nana. Mulimu uka mipangira nzila, moku ungui. Uye upila kakusepahala kumulimu. Uwene kuli banana wafeze skolo. Uba hulise maku sababu mulimu. Yena ali, biu hau, hau zibi ya nikiniti. Senili waatili, kono mutu nasike kubanduka kusani. Kakusa sana umu ungui, mulena ani zusa ali. Zama kwani kwa liwala alasa bino kanyoni. Nashi mbaka imba kapa mpili. Nibibele yaka. Musalakali, kika iko uya. Senili hani zibi. Nika kukulelela, hani kayo kuta. Kihani ya mwalibala. Upahama ni kukambama. Kone kufufali mbande. Nenisoe kubuwa kangili kene kaya mifani. Na kuwa mafafasi kulapela. Nikunanula mazo waka mwahalimu. Nimu kwale, wani nate malizoho. Na hata ni makwani kwa. Na upula, kisika manisani. Haniyo ni omumi. Kwa ndana ni nosi. Yofa mkwale malizo laka omunde. Wovenya. Wofata kalizazi. Senili chwale hakuna batu kali mbaele zenga ataguza kuna. Mwala ngambamo wo, wali balale. Kana sani, nesikazwa kai. Na tuwa utuwali nzule lili, wani kimuku wale omulena. Senili, muna, nimuku wale omulena. Yena, yona linzwi la kutamilali. Isi nimuku wale omulena. Kono kimuku wale omulena. Ona linzwi la omulena. Lali, usike wa saba. Kiku hoafela kwa bulalu. Kiku pakiwa kwa bulumi wa wahao. I was going hunting with a friend. Neni ya kwa kuzuma ni mulikani. Nisa azibi, sene zikaya zahala. Ni yomungwi anibiza. Yena, ya nani kana nisa, kasi swani sosani, salingelo ya mulena. Yena, yana siswani size. Neni na nikuya kwa Houston, kaza mwana hai wa mshimani. Kakuli na ya mwabu ino walifu. Mina akabulai wa mama zazifila alikani. Ni ani kata na mwali mwani. Ni ani kambika mazo ali. Upula, yena muna, yene nikana nisa. Utile utopilisa mwana kwa mshimani. Ya pepira nosi. Waka tengo kakateli mazabu ino kwa batu. Vani file sebabi zakuli. Mupuzo watuto. Kamba seo kaofila mumbate kusibiza. Kwa kupilisa upilo. Mikiharu kuta. Naya kukamba mali rundu kuyozuma. Kwa ni mzole Fred nina. Kakusasa na umu mwi. Ane nzo zifande. Mine nendwezika le muwae waka. Mina atalima seni wonasi waka. Kone waya. Seniki mzole Fred. Zamaabuse wali rundu lani. Kakusasa na hulu kama pakila chwale. Nizaziliskapa zula fela. Mina nika ya kuleli ngui. Hanaku kunupa mwali lulu. Hanaku ibulaya. Kono hai valika kalea kwane kule. Ona mutapi wani. Nika kunupia la kwa pata azona. Nikuli mati sa mamu laho. Mzole Fred azola kwateni. Mine kusinali ngili. Hani kobeta. Mise nibona. Mina ya mwali vala. Mwami koti emi ngui emituna. Uzazine lisweli fila kupahama. Yani ta kwane kuleli ngui lali nundu. Nisa na hani kazasiporo fita. Na ina fafasi nali velela. Kupumula. Na upula. Kisika mangi sisi za alie kwa ngili zani. Kiani nanula, nae nafafasi sina, mwama inelanga maindia ni maziwa, kuina makata. Na hata lima kwali utulao volo siyaka. Mine kuna nisikapi, satoze. Na sinopa, mise nili, sani kisesi ncha. Hii na yomu endikali maeleze mashumi ya mane, kwane kula Tucson. Kuna ni mushima ni waka, yomu nyani Joseph. Kwa ni yainzi, wani liberela. Ni ane nikalia kutalima, ni habo na mutapi, walingili, halishetu mukamu endibu hule, mubulikana, nilibima, zeli kiti kuzwa kuna, pali mwali undu. Sinilati lafafasisi kapisa toze, nali, nikalifumana, nikayonga mzole Fred, mi, nikalepeleza kaya mbanyana, kapa mpili kuli, nizibenzila, ya kuya kayona, faa uko tilo, ye kwanu, miluka ngamu zole Fred, mina kalaku pa mwali undu, kuya kamwane nikonela, kwane kuleli mwali undu, hangi hangi fela, na upula kuli, yomu nginani kunupile. Nali kuba ni utwe kupancha kukuchwalo. Nekunyanga njina akao fela. Miena kubila chwalo. Kwa pata kuna nekwe mangeloi. Asupa masikwata. Na akata na mzole Fred nibona kasamula wanyana. Vali, nelisika maisani. Sanili, sani nelisona. Nisika maisoka heza. Kikukutela kwa hae. Kakuli kisona sabu lea mulena. Likunu tuze supa zene patilu mwabibele lili mwaze kao fela. Likopano ze nili kakao fela. Mulimu ukalu kwa ulela likunu tuze supa zani. Mwama swayo asupa. Nekuna nisi kuenda sani sene sita achualo kuzwa fafasi. Inge puka epa ngeha. Haneze chwalo, ya ya kupahama lirundu, ya kala kupotolo hakwane kula wiko, kanzi hayone itile kayona. Science yetu ifumana kasamu la wanyana, ni maeleze mashimi ya malalu mwahalimu, ili maeleze 25, mwabu kima ni butelele. Kakuba fela masi kwenda, samunda mduopahami. Ni kaza zileli mwi, ni nye mikwani, na sikulule la siswani so kwa silio, ni kiyani Jesu, sina mwana inezi, mwali na kuzali kelekeza supa. Mihili ya kuwa ni Yesu ya ukwatoho, kubwa ni sabu mulimu wa uipitezi. Kiye na alfa ni omega, kiye na wapili ni wa mafelelezo. Kiye na kimwa tulia pahami wakuya kuile kaufela. Inza ye mifani, ili kupakali musa, na hola ye. Miku kava liseli, kana kwa ya manzibwana, kana kila ni kaufela, neliska mangisani. Seni ya kwa nekula wiko. Kali mwali lundu leliswa na lani. Nize nifita ni banks hudu kwani. Ali neperali chomo halimu. Bulelelabo hudu kuli. Kisona sao bulela mulena. Ukawwana kanyamu limu. Kali za zeleli tata maluli. Inza yemi fani. Kakundu kundu kata afafasi. Yukuto paza ula malundu. Macho apu makali kota. Kwa halimu. Kali ngoko la zeti aluka mazene kufitila towe yaka. Kwa utuala mishika imi lalu. Mimi zwale yata inge imata. Nekuna ni muendi vana wa 15. Bende wa yemi kwani. Wakutazi ni wawo ngucholo kaufila. Nelisi kama isani. Naize, nelisi kama isani.
I said judgment is Nenize,
katulo inata kwa likambala wiko.
About 2 days after that, the earthquake.
Kama za jamabe yali kufafani, ziki nyeo yali fasi, neibata kutivisa Alaska.
What is this life? Upon sunset.
Kili seli langi, lani fali lundu la sunset, mamu shitu, wa Coronado, wa Arizona. Kisi kama ingisisi ncha, senese za alie kwa halimu kwani. Ulisi chabasivile si kobo chakuzwa upaku ya wiko. Unopamachwe anawile. Pasi wakasani. Kone inati ya mishika. Miyengu ni yengu yaona. Licholani ni kaufila. Nelina ni makona malalu kulona. Hane liketu hile. Zeta alukinto ili ingwi. Habe iwe fasipula. Kabu kiti wapa mpili. Mwala na hakaufila. Kinto mangiencha. Yeza alafali lundu la sunset. Mwamushitu wa Coronado. Junior Jackson wateleza. Maupula, tolo ya na vile niyona, ene nitolo kile, kuya kwane kula malikele wa lizazi. Nise, nesisa halezi, fali lundu la sunset. Selina kwe manzibwana, na kuya kulikele kwa lizazi. Lingusa la kulikele kwa lizazi, kakulikele kwa litaba za kale. Kulikele kwa sipolofita, nitalusi, saata lelezwa.
And it shall be light.
Miku kabali seli. Kana kuyaswa la yamanzibwana. Fali lundu la sunset. Mamu shitu wa Coronado. Limaeleze mashumi ya mane. Kwa mutulu wa Tucson. Muyefa mapa. Mimubone hayo wakuna ningo. Yali lundu la sunset fani. Kwa nikona luli. Koneleza halizi. Ninisa azivi. Konjika za zelili mwi. Lika kau felazani. Halina kushua. Kikuzwa la pili. Kupatula kwa zona linyi. Kuzwa mwala lika luli zeza hala. Kuisa kwa siswa niso. Sakuwa ni Jesu ya ye minza alutalima. Michole kaniti. Fali lundu la sunset. Nilise lilalizazi. Hali likela. Nilise lilamanzibwana. Litile. Mulimu. Unzai ponaza iliena. Kisi kama ngisani. Kiniti. Kuli mulimu ni kresti. Kinto ilingwi. Busuwe uwani. Babakai. Baba iboni. Uwani Yesu ukwato ya hae. Sina anelugulela. Mwasi mlowani. Mawona. Wanabu mulimu. Ubu pahami. Undume wabu mulimu. Hakuna ni zuleli ngui, hakuna mulimu yomu ngui, hakuna sisi ngui hape. Uyena hakuna ni mutalele la wabu mulimu, kamubili. Mangeloi onakasi vili. Kona nalibuswe wakuwa ni hae. Amen. Kisi kama insisi za alie fali undula sunset. Mulimu wae melali nzula hae. La ni kona lilata, lele za hala. Mulemu he, kimulimu ya talele za linzula hae ilase piso hape. Yasi nilo 10:1-7. Ni mwamazazi akutu hala kwa lingusa la lingelo ila busupa, kunutuwa mulimu ilukela kufelelezwa. Kunutuye patilwe yasi nilo 10:1-7. Lingusa la mafelelezo kwa lusika wa keleke ya maungulo. Kutalele za kaswa nilo malusika lo, mungoli Luka 17:30. Lizazifu mwanamutu haka patululwa. Ni kukata haba polofita babu hata. Nivu kreste babu hata. Wakabu nisali poniso zetuna ni limakazo. Kulimane wakabu manivu na baba ketilwe. Haba kukwena hala. Batu wasali mwakuka kanya. Nisi nakamita. Kereke hili anganifela. Ni highly science. Mwala tuso nikona. Basuli kumwala litaba. Nikulive ya mamutendi. Wamula wakwa ni fali lundu la lemon. Makamera matuna ani. Nasika libona. Halina nuhakuzu wafone ruyemi. Kukambama kwane kulawiko, uwenisaku ni nakoife lile. Haiko niku ya konji fela kaimba kakanyani kwani, kikwali kambalawiko. Katulo neina atilo na chwalo fela, kamu kwa, one ile kaona. Kwa chwalo ni kwa Phoenix, ni kufitele hape mwabuse. Kufita kwa police court ni mwabuse wa marundu, alika mbalawiko. Kukena chwalo ni mwa, kana, nibakai, niliku ya mwa Alaska. Mine basuwe liku wopa, kamishika, uya fela kanzi la yani. Miza kutali makazona, nilikaze mkau fela mwani mwa Tucson. Lisabuza, ipatiso za science, nilika kubatisa kulikisika manisani. Mwa hali mwa hulu, abakoni kufumanapuka mbundu kamba, akunasika mwa hali mwani. Nilisika manisani, sifumani akai. Bako mokele fela, kapona halo ya wipite liani. Gele pila mwambi mbirusi na mwane wabezi vani, babali, valina leli. Hane basuliku latila na leli, hane bali, ukai, ya pepirwe, alimune na umajuda. Nilisika maisani, mulimu na hata leleza linzula hae. Nikukata hana leli, yee kazo kujakobo. Nimu ni mwali halimu, na asepise nako ya manzibwana, kulikaba niliseli ya manzibwana. Nili mwazwe talu zwe fitile, ulumi waboo nilisi profita. Selina kuma imungaka, kono chwale, seliza kale. Life lile, sepiso, italele lizwe. Nina kuma ngisha mungaka, Mikisi kama nisisi ebele lisachwana, mulimu, wata leleza, linzula hae. Yena kiaswa na mabani kachenu, niku ya kuile. Harula peleni. Mulimu yomundi, nivuluke lisi chaba fana kwe telele, kabu telele luli kufita mwani nilakaleza. Na alapela mulimu, kulisesi ngui sibulezwi kamba kwezwa. Sisi katisa sichaba kwande, kai ni kai kutusisa. Ni kakubona ni kutusisa. Wakone kulumila kuliwena kiwena kreste waniti. Ni manzwi aso likupakiwa. Kona tisezo ya linzula hae. Halivaleli pete hile milita lelezwa mwamu hawalona. Chwale mule na Jesu. Uzwa mwamanzwi ya hao kasibili. Nyovulezi kulifasi likaba mwabu ino wa Sodoma. Luwaziba chwalo luwakona kutali makulona. Hape noize kuli. Mwali za zilani, sina mwene kuinezi mwa Sodoma, nekuna nirinu mwana zetalu zine lumezwi, wamachaba ni kwa lifasi la maheberu. Ni alimungu wabona, yana alie na mulimululi mwana mutu, na ipatuluzi liye na mwamufuta wabutu, ni aye za makazo kulimane, havulela Abraham maseo sarana asulikuweza, wamula wa hae matende. Nyovulezi kulilika kutela hape. Kwa lifasi la wamachaba, alikaba mwabu ino wa Sodoma hape. Mikiru na bafa mulina. Uporofitia bubu mwe, upakata wa Yesu wana. Ya kulumaeli ya mwama za jamafelelezo, onamo ya waeli ya mwalifasi. Ili kutisa lipilu za bashemi, kamba za bana kukutela kwa bashemi. Nina alapela mulimu, kulihola ye, yonayoka imelali nzula hao kuli. Wena uya aswana, mabani kachenu ni kuya kuile. Lumeleza chorondati, baka ufila kiba hao. Na alapela kuli uka lumeleza limbuyoti ze, nikupaka sisi bulezwi, waka nyina mulimu. Kalibizo la Jesu Kriste, amen.
Just speak a word.
Ya ulelali nzwi, kimutu. Ya pakali nzwi, kimulimu. Kubulela sisi nwi, kitaba emu. Mulimu ya inayali peta, kitaba isili. Mulimu hato kuimutoloki, ni omukana. Yenawa itoloke langa iliena. Chale rubata kubani mukoloko walitapelo. Kulula pelela bakuli, mulimu halata. Miruzi bakuli, hakuna ni omukana, hakuna muna, hakuna musali, hakuna mutu ya pila, kamba lingeloi, ya hakuna kumifolisa. Kakuli mulimu, wezi zekale, na hapangirewu itukiso, tabai nosifela ya muluke la kweza, kiku ya muhela. Hakuna mutu, hakuna lingeloi, hakuna sika kaofela. Mane ni haibaye na mulimu kasigiri, ya hakuna kuswalali vizamina. Liezi zekale, Jesu na ezi zekale zani, basi fapano. Konuwa lina kumitusa, kamba sika kaofela, kamba kumifabu ndi, kasika kaofela. Konji kuli, muya muhele. Mwabona, tabafela yoko na kweza ala. Kili kiaelo, zefiru ekale kimulimu. Kivarumeli, babi imazo kubaba kula. Sani, sibiye mwala masika, vaize chwalo. Mwala mikopano yalia nchafazo. Kivali vize kuli, mulimu. Abrahama na wanili supozenga taa hulu. Konone kutie nako, fwa Abrahama atu wanasi suposa hae, samafelezo. Wanafani mane Sodoma, isika chisi wakale. Ni yaani, nelimu limu, yanayiponaza iliyena mwamufuta wa mutu. Kana mwalumila chwalo? Kikuli Jesu na vulezi kuli lika kutelanji? Chwali kibabaka imuhali mu. Ni kwande ko fasilimba. Kamba kafuo ufama waile mwala na akaufela. Haiba musa ateleza, mwitu kise chwale kwa tapelo. Mulapele. Chwali nimi na wana nilita ulozefa. Chwali, aniko nikugulela mulimu sakweza. Vatili. Nive kwa ule nina ni haiba kulika. Yena kia ipitezi. Weza angasaba takweza. Naniko nafela kutwela. Nikugulela fela, sabulela. Ni chwale. Vai mwama tuku wa mamota. Vatiti hani mwahali kutezi. Hani zivi. Hava lwako na kubuza mulimu. Kama nzwi a. Kana kwevele lisa kwa. Kikuwa angi. Hava mulimu. Wako na kuzama mwala luna hapi. Wako na kubaba ingi mwahali mu. Nikuzama mwala luna. Nikubo nisa pata ya hae yefu yozwi mwala luna. Kubo nisa mwaya wa hae kuli uteni mu. Hava nise kuli usali yaswa na. Mavani kachonu nukia kuile. Kuli yomu nkaufela waluna. Kasamu wa mangu sama tuna mabili ya. Akonekulu mirakuli kube chwalo. Kikuli. Mukaiza chwalo nji. Kulukile. Mwasiba kasa kukiza mukoloko wakula pili lakanti. Kwa chisa. Kutitihana. Yema kaku yendame na kwa limota, nitali makwane kule, wizamu koloko waka wakula pelela. Nemusika za cholo, mutalime, muyemi fo. Kikuli, nenikai viza, kamu kwa wonji, wakulibamina, mbeta, likaze mkau fela, kulobala, amuko nikulieza.
So set where you are, and believe God.
Kacholo, muine fo muinzi, mimulume le mulimu.
If you do have a prayer,
haiba muna nika diata pelo, muisu alona cholo, kukaba handi.
Luka afita kumina.
Haiba mbata kuta mwamu koloko.
Kono
mwamu kele kuta mwala mwamu koloko. Bani woshe padibusi wala sunda efe lile. Niwasika ata mwamu koloko. Hani, hani sepikuli. Niwana nikadi ata pelo. Kana woshe padibate ni mwali mwabusi wakache nunji. Vainezi kai. Kikuli bate nikana. Vainezi kwa mwlaho. Kikuli nemuna nikadi ata pelo woshe pad. Nemusina. Nibasina. Kibani vainezi kwa ni hape busi wakache nunji. Sani kwa nasiba kasisi ndesaku bakusona. Nizwali shepard. Aki kubwa fela kafo. Kono mube fela nitumelo. Kakuli mwukule. Musali yomu nyia ni nakila suwa lasa palosa hae. Miniena na utwile. Miki aswana maabani kachenu nikuya kuile. Milingolo la maevelu ma testament encha. Nibulezi kuli. Kie na mpuriste yomu tuna busuwa kachenu. Yako na kusaliwa kama ikuto ama tukwa mina. Kikuli marumela chwalo. Mube nitumelo he. Musiki mwali kakanya. Mulilu mbele. Nikipeto likato izahala. Mwako na kubani, nise muku pile. Aba mkona kusilumela. Kono, mulukela kusilumela. Kana mkaza chwalo nji, kikuli minaka mkana, muka silumela. Kibabaka, iwabaka silumela chwale. Mwini mamifu yole. Anizibi kuli, kima nyali mangi, anizibi ni haibali mungu wamina. Kimu sebezi waka, wakuzibayo mungu, kaufela wamina. Kimu sebezi wamuli mkuli, azibeli kaze. Kono, yena ukali peta, haiba nji mulumela. Kikuli mkali lumela chwale. Chwale mulimu yomunde. Kaniti alusi kwa ta sawa kreste bamazu waki. Aluluke liku basani. Kubamutu ya lukela kukombelelwa. Nikuchola ula sinambututu. Haunamu futa o chwalo mulena. Unanibalu meri. Vai tobo hile kuze butuku. Unakubateni luli kwa mulimu. Kubeapilu ya mutu famulilo. Sina Abrahama. Nalumezi mulimu.
You made yourself known to him.
No iti valize iliwe na kuyena.
And performed
Miki hau tobo nala kuyena. Nikweza sisupo. Mi akulumela. Naofe tuzi mubili wa hae kukutila kupa omucha hape. Mi hape ni musala hae chwalo. Ili yo musala hae. Yana lisi mbasa mubili wa hae tota. Miki haku taamu wana omucha. Inamu wana wase piso wa mshimani. Mulimu naose pisize kuli. Ikaba taba yesu wana mwali za zile. Nilapela kuli uka imerali nzule. Miki peto, luka atamahana onafase piso ya nifani. Kuli kukaba sina mwane kubezi mwa Sodoma. Fani mwane Sodoma isikachi siwakale, nika tulo kuwela Sodoma. Yonali fasi la mamachaba. Kachwalo katulo iliwelezi kusuluhela, fani fasi la mamachaba. Nima juda, wana nilimo ze talu nilichika, ze sasiezi za kufita mwana kuyanya ndiso. Ngalewa ya Jakobo. Zolo pilali sunda ze mashimi ya supa za Daniele. Kono haili wa machaba, wana baba lilwe. Selina kuyakuya. Mino filesi chupo sani, mino ulezi kuli, ukaba cholo hapi. Lumeleza cholo mulimu. Kiva, winzi mwamazo wa hao, eza kalu unaku ya mogu na yakuli kwa sonela. Kali vizo la Jesu Kristi. Amen. Chwale, musika mwa ikalelwa, ni kukaba chwani, kambene nika ikalelwa.
Now I'm making a thing here that it has to depend on the sovereignty of God.
Chwale ni pangata bafa ya kuitinga fama yu mwamulimu. Kono kikaba kalangi, hani yeza se.
He said it would be.
Na bulezi kuli kukaba chwalo.
That settled.
Hani kona mafelelezo.
And if he makes himself that
ni haya bawi keza ili yena kubasani. Kupaka chwalo sinasapili fapila mina.
Well, can't you believe him?
Kana muna kumurume lanji.
Certainly.
Kaniti.
You just have faith now.
Muwefe lani tumelo chwale. Ni murume le.
Let me just look around.
Mutuele fela ni itali mele mwahali mo. Nubone komo yao kenile ukaitelila. Sakaeza.
I don't know what he'll do.
Naha nizibi sakaeza. Kuiti ngile kuyena.
But if you just only have faith, only believe.
Kono haiwa mukaba fela ni tumelo. Kulumela fela. Likakao fela za konala. Kubawa wa lumela. Kana kamuka na amina mwalumela cholo. Muna ule mazo amina ni kubula kuli. Na asilumela chwale. Kapili ya kakao fila na asilumela.
Now three will be a confirmation. If he'll do it three straight times to prove you that it's right.
Chwale silalu kona kupeta hala. Aba ukasi yeza kali na kozete alo handi. Kupaka kumina kuli kulukile.
I don't care where you are, who you are, you just have faith and believe.
Ani nata wakamba muinzi ifokuchwani. Bao mulibona, muwefe la nitumelo, nikulumela.
I don't stir around this way.
Chwale musike mwa filika, nekule.
Lady,
Kalibe, ya lapela. Ani kuzibi, inafela wanafo inzi fo, auluka yukutaha.
I don't know you.
Ani kuzibi, konoso li musiza na umu nyani mwali zola hao, kamba fama utuwa hao.
I'm a total stranger to you.
Nani mwenye luli kuwena? Mimusiza na yomu nyanyi.
Wena
la kuiketa. Wena la handi. Yena kimusiza na yomu nyanyi. Mundeluli. Musiza na yomu nyanyi. Wami lili ya mifubelu. Nisoli kumutali melafa. Awana liku likisi hole kambasisini. Anizibi sesu fosali niena. Akulata akiba kenisa mwana. Mwendikika wena. Kononi kuonifela hau inzifo. Nimwana yo. Miwala pela. Nilukila kwa mbola kuwena famuzuzu. Uli niswalimu ya wahao. Sina jesu wana ulezi musali kuli. Aku nifio kwa mezi. Mwabona, haku nopa fila mtu wali mungi. Mzwale Bryant nibuwa na wawa nzimu, na azibasi java sisi limuha limu. Bako na kubawa watu kile, nibuwa na konowe na umwenyi. Kana wanilumela kuli ni mprofite wa mulimu. Kana walumela kuli likazo utule usiku waka chenonze, kulikiza niti.
Mzwale,
hawa njimulimu kapa tulula kuu nasika soo ezize. Kamba sisi mwe sono salu kelikuweza. Kamba sisi mwe sisi fosalye kuwena. Kamba sisi utakazo ya hawa ilisona. Ukaziba kulikini iti kamba kutokwa. Njichwan. Ni haiba ukaza cholo. Kikuli sikai emelali nzula hai kuli. Kiasu wana mabani kachenu niku ya kuile. Nimu ngoli Luka 17:30 watalezwa. Malumela sani. Chole Kalibe. Nana nzulizo la hai kuli lubai ni. Ani kuzivi. Kononi likaku solamu ya wahae. Mutu alimungi. Kune ni wabanga atabami na ahulu baba hoha. Chole murumele se. Kalipi luzami na kaufela. Chole kisamu siza na yomu nyani. Akikawena, wena wikalezwi. Kono akiku ikalelwa, kuku kukataza. Taba yetu nafapilu ya hao, kimusiza na yomu nyani. Minuwalu mela kulimulimu wako na kunivulela seo silisona, walu mela cholo. Kikuli sika kutusa anji, kikuli ukalumela he. Kikolo falo ya kwa voko. Kiniti nji, chwale biali zola hao, pato ya mwana yomu nyani. Zola hao. Mulimu yomu ndi. Nyoize kuli lisupoze likala atilila baba lumela. Bakabe ya mazo wago nafawa kuli. Nibaka foliswa. Musali yo kimuru meli. Lizola hae libelo kumwana. Nichwale haa foliswe. Kali vizola Jesu Kriste nifata peloe. Amen. Chwale kana mwalumela minakao fela. Hae bawa kuna kulumela. Ikakao fela zako na. Kaniti. Na aziba kalibe ya njibu kaufi niena. Konoe na usepalile kuli. Anza atali makwane kule. Aniko niku vizali vizola hae. Kononi, haba ni mutali mafamu zuzufela, ninikaziba. Konona aziba musali, kamu buona halelo. Konona nizibi kutatewa hao. Kana ulumela kuli ni, mulimu kani lumeleza kuziba kutatewa hao. Kana uka, kikuli sika kutusa, chuka, utuku wa diabetes. Chole haba yuki niti, nanulali zola hao. Kaniti. Munala kulikalibe yalo vezi, ya nizibu kaufini wena. Una nita abaisu wana. Kimu enyi.
The other lady's praying for somebody. A crippled child. You'd believe with all your heart, God would grant him.
Kalibe yomungwi, usuri kula pelela yomungwe. Mwana wasi hole, ulumele kapilu ya hawa kaufela, mulimu kakufasona. Yomungwe kwa mula wakwanu, muna inzifa kusefani, ulikakutuwe la kuzuba kwa hii. Walumela kulimulimu, ukali susa kuwena, kulukile. Walumela, wakona kwa nisona. Anisika mwana kale muna yo, mapupilo waka.
Here's a man, see a dark shadow hanging over this man right here, laying on a cot like or a chair.
Fakuna ni muna, mwana muluti wani, usweli kule pelela fali mwa muna yo. Ona mo, yalo vezi swaka mbeta cholo. Kamba spula.
He's dying.
Usweli kushwa.
He's shattered, he's got cancer.
Wape siwe kamuluti. Una ni kansa.
I don't know.
Hanimuzi muna yo. Anisika mwana kale. Mulimu wazibaza hao.
That's the truth, sir.
Yani kona nitisha. Kana umela kuli mulimu wako na kunivulela sisi mkaweni. Kikuli sika kutusa kwa mwela foliso ya hawa nji. Uti sisiwe kwanu kimulikani. Kono hauzi kwanu. Uzu wakusili. Kukuna nimeza manga ata hulu. Kova tuwayamba angalitapi. Eni, auba ni Kentucky. Yani kiniti, umela miwa kuna kukuta haenu. Kwa hae uli haiketile. Umela kuli kufelile. Aba uka ilumela. Ulukela kuilumela. Uyumela kuli yeze lizuwe na.
You believe? You.
Walumela nji, wena, yazo kwa tenesi, unanimushimani, ya nani asma. Hayo mo, konokana walumela kuli, ukafoliswa, kona kuli, isaka taulo kahao, kahao, mwalizo la hao kwani, kuyena, ukafoliswa haiba wena, ulumela cholo. Kalili yaso likulila, yanzi kwa buse, wamuitu tiveo kwani. Wape sizwe kimuluti niyena, kimuluti omunsu, nalikubanimu buwene musali yo mabupilo waka, konona ni kansa. Ukashwa. Haiba sisi mwi asiezi kuye na. Kana walumela kuli ukakufolisa kalibe. Wakona. Wakona kubanifoliso ya hao. Haiba fela ulumela. Kuna ni kalibe yomu nyani ya inzi kwa mulao. Wahai ni taulo famulo mwahai. Yena hape unani litombo. Zamuamba. Wakula. Wabanga ni moya wakuwele la welela. Wabubofu. Wakua. Yomu mwikie na ya kutisize kwanu. Unanibu tata wa sisali. Haiba ukalumela, uzama ya kwa ndu uwe handi. Wena muta angana umunyani, umuenyi. Ya inzifa pata kuna, usoliku nitalima. Uwana haifi, umpuetorika nikamba sisi mwi. Eee, senitalusa. Nani mwenyi kuwena, waziba cholo, mana ya uzu mwana hayaisu. Kono walumela kuli mulimu, wako na kukufata kazo ya pilu ya hao. Haiba nikukulea ata kazo ya hao. Seo ilisona, kikuli ukayamu hela.
You're seeking the baptism of the Holy Ghost.
Ubata kolobezo ya mwe oke nile. Yani kiniti.
Receive the Holy Ghost, my brother.
Amu hila mwe oke nile mzuale waka.
There's a colored man sitting way back here.
Fakuna ni mwune yomunsu. Ya inzi kwa mulao kwanu. Unani muti yofapilu ya hai. Kiwa musala hai.
She's not here even.
Yena hayo mwumane.
She's got trouble with her feet.
Unani utata umautu.
You believe in a healer? You do?
Walumela kuli ukamufolisa. Walumela,
you're a stranger.
Wena umwe inkwanu. Wena uzwelela kwa busi wali wate. Uzwa kwa Jamaica. Kana walumela kulimulimu wako na kunibulela yo uliena.
Mr. Brady.
Wo Brady.
You believe?
Walumela.
Jesus Christ is the same yesterday.
Jesu Christ eki ya swana. Mahavani kachenu nikuya kuhile.
This lady sitting right back over.
Kalibe yo ya inzi kwa mulao kwa ane kule. Buka ufini musalabo
right
kwani. Unani muti yofapili ya hae.
She's praying for a daughter.
Usoliku la pelela mwana wa msizana. Wile kwa kupazuliwa.
You believe with all your heart for her?
Walumela kapilu ya hauka ufela kayena.
You don't need it.
Anakui tokwa haiba watakuli. Yena ayumele. Anikoni kufolisa.
Way back under the nursery.
Wamula wakwa ni mwaliba kazaba nana. Nikona mwe ya umulena. Ningeloi. Niseli usoliku za maya mwasiba kazaba nana.
It's over a young woman.
Winzi kumusali yomu nyiani.
Nuna
ni butata wa moya wayamba ila fela. Wena lakuli ilukila kuziba musali yani hakulata. Kimusali yomu nyiani. Hape una ni butata wasisali.
Yes. Her name is Eni. West.
Divizo la hai kimusala abo West. Uzo kwa Alabama. Musala abo David West.
Believe.
Lumela. Mulimu kasifa kuwena.
It shall be light.
Amen.
Kukabali seli. Ili mwaliza zileo fo mwana mutu, hapa tululwa. Haila sani yaki Jesu Christ ya swana mabani kachenu kia kuile, hani zibize ngu hapika zona. Hikuli malumela sani, nikakao fela zako na hala, wabalumela. Kande kafu kwa mihala ya microphone. Mwala na hachwale. Mini mwata minakele mo. Iwabaka iwamina. Iwabaka na mazua mina. Nikubula kuli. Nimulumeli. Chwale mina kwande kafu. Mwali na ha. Mangi ni mangi. Una nuzima zua hai mwali mumo. Mane ni fande kaufela. Kafu kukumi mwala na ha. Muna nuzima zua mina mwali mu. Akuna kakanya. Chwale mkwale metu wa mina. Amu wisefela mazua mina. Kuyomu ngeyaba pani mina.
Take a hold of their hand. Lay it upon their shoulder.
Muswale hizo la hai. Mulika mbeke fali heta la hai.
I got my hands on the handkerchiefs.
Nibe ile aka fali taulo.
Look what's been done today.
Mutali me sise za ile kachenu. Mutali me sise za ile chwale.
Beholding his hallowed
face. Kuhapata ya hai ye kuteke ha. Ye venya kalila tola mumulimu.
Blessed partakers of
Bafu yo zivachi vamu hawa hai. Sina macho abutokwa mwamushukwe wa hai. Waka venya.
Now pray. Let's pray.
Chwale mulapele.
Everywhere.
Harula peleni. Kai ni kai.
Dear God.
Mwimu yomunde.
Hola ifitile. What meaneth this?
Sesi tau sasikamani. Mwimu kutalele za linzula hai.
What's the attraction, Lord?
Kikwewele lisa kukuchwani mulena.
It's God.
Kimulimu ya talele za linzula hai.
What is this out across the nation?
Kisikamani se kwande mwalinaha. Kabu ino poma waile. Kuli mianda ya batu, vele mazo wawona kuyomu mwini yomu mwini. Mwala na hakaofela, kuzwa likambalele mwini, kuisa kulele mwini. Kuzwa kwa mutulo kusamboela, upa kuya kwa wiko. Mo kuinzisi chava, sisi zwa kwa linaha za kwa hule. Kungate walinaha, Mexico, Canada, niu vele mazo aluna kuyomu mwini yomu mwini. Mulimu, wataleleza linzula hai.
How is this that a person could stand here?
Kuchwani kuli mutu wako na kuyema fa. Kamu yao kenile. Miyabize mutu sina hana ize kusimoni Petros.
Your name is Simon.
Nivizo la hao. Kiwe na Simoni. Wena umwa na Jonasi. Zama yobiza muna hao. Ni mutaye kwanu. Hani na muna. Luli. Uwile ni wake talizoho. Musali ali. Nizwa kuli mesia wate haku tuweza likaze. Kono wena kiwe na mangi. Yena ali. Kina yena. Niwe na uyaswana, maavani, kachenu, nikuya kuile. Niwe sepisize, misewezi nieza, imina mukayeza. Yemi ngata kutaye, mukayeza, kakuli ni ya kundate. Niyamu wone, mama za jama felelezo, nikaluma Elia mpolofita. Miuka chincha, miupulu asichaba. Kufe tulalipilu zabana, kukutela kwa tuto ya apostola ya bivele. Nikukabaliseli, kana kuyamanzi wana. Chuna bafa mulimu ya mutuna wali halimu. Hola kiyo na efa. Mazo aile fali masichaba. Satani, ukomilwe. Uli hata. Mika kwa mutanga mulimu. Misi na watanga. Lula ila kuli kalibizo la Jesu Kristi. Kuli utu ala linzula mulimu. Nikuzo masichaba. Kakuli kungozi kuli kalibizo laka. Wakale kamiwa ye maswe. Misi chaba kao fela. Silukulu he. Tumeleza cholo mulimu ya munde.
You are the God of heaven.
Kiwe na mulimu, wali halimu ya komile. Zazi laani ni kuwewe lisa, fali lundula kaovali. Matuku kaofela ni makulanu, nimisewezi kaofela adi avulosi.
You are God, and the people are healed.
We na umulimu, misi chava asifolisizwe, kami upaya hao, silukulu hile, kalibizo la Jesu Kristi. Amen.
God, every handkerchief that's laying here.
Mulimu. Taulo kaufela yebewefa, fomu ya omulimu, hausa liteni. Onafaa tozo ya Jesu Kristi, haisa alifari masichaba. Nili supoze tuna zana sepisize, halitalelezwa. Nili fasi langangama, lizi kinyeo zaeza hala. Onali supoze tuna zana bulezi, nima ngolo atalelezwa. Nili selilamanzwa na labenya. Nivea mubili waka fari mwalitaoloze, kuyemela wana mubili tuna wabalu meri. Wokuzwa kwa upa, uiko mtulo nimboela. Nikubulele la diabolo sikuli. Kali vizo la Jesu Kriste. Kusiyamu kuli. Yasi nasi kakaufela. Inza lobezi fani. Kwali kutelali nzula mulimu.
In the name of the word of God, Jesus Christ of Nazareth. Amen.
Kali vizo la nzula mulimu, Jesu Kriste wa Nazareta. Amen.
Now,
chwale kakukuza, kuiketa, kuiswala, minimami na anu ya mina au kuiketa. Sinawalumeli.
Do you now believe?
Kikuli chole mwalumela, nikuwa muhila folisi ya mina, kuzwa kumulimu ya mata. Kali vizo la Jesu Kriste, hawa mwaza cholo, munaule mazo wa mina. Kamu kanda kafu mwanaha, munaule mazo wa mina kwa ndeko. Mutu kawufela mwalimu, yaka mwani wanela, nana nuzima zoa hae mwalimu. Mwahali kwande ni kwa mahaulo, mwami nyako. Mwali wakaza wanana ni kwali wakaze mkaufela. Sichaba ni mazo asona. Basi ya muhela. Satani ukomilwe. Ni upa ya Jesu Kriste ya mifolisa.
And the presence of Jesus Christ verifies the fact that he's a
living today. Ni kubatieni kwa Jesu Kriste upaka niti ya kuli wapi la kachenu. Wako na kubuluka sepiso kaufela kamita. Yena ulezi. Amen. Na mulumela, ninavo.
Now let us stand up to our feet.
Talalu yemeni kama ututwale.
In the name of the Lord Jesus.
Kalibizo la mune na Jesu. Kwa muhela sika kaufela, sisi yezizwe kamba kubulela. Kwa mulata kalipiluzalu na kaufela. Kwa mubabaza, kasisili, kuru na kamukana. Tuali ya mzemuya kwa malapami na ashuta na busi kwa kachenu. Mulimu azama inimina. Mulimu amifemo yao kenile. Hai banjamu namo yao kenile. Muna kaufela, musali, mushima, nikamba musiza namo. Yasika kurubezo kale kalibizo la Jesu Kristi. Kuna ni ya palo. Liabwa. Musika mwa isalika kula kamuso. Zelu kela kwezo kachenu. Kamuso, ikona kubakulieha. Mukati elweza kachenu. Kakuliza kamuso, ika iponea zalona. Kuna ni wakutazi, baba yemi. Vali velezi. Liapalo zali velela. Hakuna buinyazo. Kikuli, mwali vela nji. Hawa mwali tela, mulumele. Hakuna tiaba kamuko lovelizwe. Kifofalezwa, kuseliwa, seo kaofela silisona. Kima fosisa. Liseliliti ile. Mutahe mze mulumela, ni mkolobezwe. Mutu kufika ufela yasi na mwe oke nile, amu amu hile mwe oke nile. Mangi ni mangi wakumina. Mwama ata atezi avumulimu. Nili lato lana mise pisize kuli amieze si kupi wa sisi nchakuyena. Mulimu amifu yole. Chwale, kufitela lasu ndalitata makana iniseti, alopele nipi nanyana. Ye, yene lopela angamia haya kwa mulaho. Musike mwali balata pelu ya lubasi. Jesu vataku mikata na mwani. Ukashi mbali pira ilo zami na kaufela. Musike mwali balata pelu ya lubasi. Hali wapelengi hama uchwale. Musike mwalibala tapelo ya lubasi. Jesu uvata kumikatana mwani. Ukashimba lipilaelo zamina kaufela. Oh, musike mwalibala tapelo ya lubasi. Chwale alunze luyo pela hape. Muswala ni mama zo ni muza mani ya bapani imina. Mawona. Alunze luyo pela. Musike mwalibala tapelo ya lubasi. Oh, Jesu ubata kumikatana mwani. Ukashimba lipilaelo zamina kaufela. Oh, musike mwalibala tapelo ya lubasi. Kana mumulati nji. Na mulata na mulata. Kakulu ni latile pili. Nikule kapuso yaka. Kwani nilikuwe velisa fali undula kauvali. Wanakuwe velisa kukuswana fali undula sunset. Nilundula nibo, nilundula sinai. Kutisio kaufela ya fali muamalundu. Kona kulikulukile. Hali yopirengi twale. Na mulata. Na mulata kakule unilatile pili nikuleka puluso kota yakavali kamuka na mulata muli amen kuwecho alo tare munane fela kasami ezelize munane kuli mwako na kuvakwande kwani mwasi vakasama nwelo amacho alabusi vakachenu kaniti ne mulukera kuva mwali vitasina mune nikavela nina kwanda sisi mosa mulimu kisikamangi sami ezelize oh kana lukona kuitulira chwani kumulata. Asipangishu tanonieka na kuseo mutu wavulela. Yena kiwa pili. Aluko laini metu aluna. Nikuina misalitoza aluna. Halunze liyo opela kuye na chwale. Wala atali pina. Uopela minembo. Hali opela nkuye na chwale.
Na mulata. Na mulata. Kakule. Pili nikule kapuluso yaka fa wako taya kauvali.
Kalito zalu na nilipiruze inami, fapila pata ya hae. Kabu itumelo wa seo meto alu na aboni, seo mazewe alu na utwile. Zee ngozu imwali nzula mulimu, kaseo sepiso ya hae ilio na kulu na kachenu, mulimu amifuyole. Lunani, ni mwe ngibusi wakachenu, kimuzwale Ned Iverson. Sapili na wanga mkutazi wa Presbyterian. Yena, ndatahe, mizwale bahabo, kimukutazi wa Presbyterian. Yena, na utusisa, na koloverizo kachenu hape, mwali vizo la Jesu Kristi. Yena kimukutazi, miili yomu ndekasani. Nechwale nikamukupa, sina ani mulumela, wabati anga wa mulimu. Uli akupeli mbuyoti za mulimu, fali mwako pano ye, amu zemu ya kwa malapamina. Mzwale Iverson, taa kwa pili, alu nzeluina misizelito za luna, matapelo. Mulimu akufu yole, mzwale waka.